วันนี้มีพระกี่องค์ครับวันนี้
มีอยู่4องค์ที่มีน้าก็ส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะให้ขึ้นมาคือก็เลือกดูคนหน่อยถ้าขึ้นมาแล้วไม่ภาวนาเดี๋ยวมันก็มาสร้างความวุ่นวายคือที่นี่เขาคนที่มาบวชที่นี่บางคนเขายังไม่ทราบถึงเรื่องของพระกรรมฐานว่าเป็นยังไงเพราะส่วนใหญ่ที่บวชกันที่นี่ก็บวชแบบตามประเพณีแล้วมาบวชแล้วก็เห็นมีพระอยู่บนเขาก็อยากจะลองบ้างแต่ตัวเองไม่รู้ว่าเขาอยู่กันบนเขาเขาอยู่กันเพื่ออะไรทำอะไรพอขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้ภาวนาก็โมแต่มานั่งคุยกันนั่งดื่มน้ำชากาแฟหรืออะไรอย่างนี้ก็มันก็แบบรบกวนผู้ที่เขาต้องการความสงบเพราะคนที่ภาวนาจริงๆแล้วเขาไม่อยากจะสิงสิงกับใครอยากจะอยู่คนเดียวเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วก็มีสถานที่แบบนี้มันไม่มีอะไรเข้าไปทำให้จิตใจเพิ่มจิตใจเราก็เปลี่ยนเหมือนกับบ่อน้ำถ้ามีคนเข้าไปอาบน้ำไปตักไปเล่นน้ำน้ำมันก็ขุ่นน้ำมันก็ไม่นิ่งจิตของเราถ้าต้องรับสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆมันก็จะต้องมีการกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลามันกระเพื่อมมันก็ไม่สงบมันไม่นิ่งเวลาไม่สงบไม่นิ่งก็จะไม่เห็นความสุขความประเสริฐของความสงบความอิ่มเอิบใจความพอใจที่เกิดจากความสงบของจิตดังนั้นคนที่จะภาวนาจริงๆแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการสถานที่แบบไหนเขาไม่ต้องการพวกแสงสีเสียงไม่ต้องการเพื่อนไม่ต้องการคนนั้นคนนี้มาแกล้งร้องมาคุยแกล้งร้องกันเพราะจิตที่มันเริ่มเข้าสู่ความสงบแล้วมันจะไม่ค่อยคิดถึงอะไรเพราะว่าจิตสงบนี่มันไม่ปรุงแต่งไม่เลยเวลาจิตไม่สงบมันก็คิดไปเรื่อยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วก็เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาคิดในเรื่องที่เราเคยมีความสุขแล้วเราขณะนี้ไม่มีความสุขก็ทำให้เรามีความเศร้าสร้อยหงอยเหงาอยากจะหวนกลับไปหาความสุขแบบนั้นอีกเช่นถ้าเรามีความสุขกับการอยู่กับเพื่อนกับฝูงกับการทำกิจกรรมต่างๆพอเราต้องมาฝึกจิตอยู่คนเดียวในป่าเหลือจิตของเราก็จะคิดไปถึงเรื่องราวในอดีตที่เราเคยได้สัมผัสที่ได้ความสุขมาคิดถึงเพื่อนคนนั้นคิดถึงเพื่อนคนนี้คิดถึงกิจกรรมอย่างนั้นคิดถึงกิจกรรมอย่างนี้ก็เลยทำให้จิตเกิดอารมณ์ว้าเหวเปล่าเปลี่ยวขึ้นมาก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องกลับไปหาเพื่อนหาฝูงหากิจกรรมต่างๆนั้นทำแต่ถ้าเคยได้ฝึกจิตมาก่อนแล้วสามารถทำจิตให้สงบได้เวลามาอยู่สถานที่แบบนี้มันจะไม่ค่อยคิดถึงเรื่องราวเหล่านั้นเพราะมันมีงานทำอยู่มันรู้ว่าหน้าที่ของตนเองนั้นต้องทำอะไรก็คือควบคุมสังขารความคิดปรุงของเรานี่แหละความคิดของเรานี่ที่ท่านบอกว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็อยู่ที่ความคิดเราที่พระท่านสวดในงานศพกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาก็หมายถึงความคิดปรุงแต่งของจิตซึ่งเป็นไปได้3ทิศทางด้วยกันคิดไปในทางกุศลก็ทำให้จิตสงบถ้าคิดไปในทางอกุศลก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านเกิดความทุกข์คิดเป็นกลางๆก็ไม่เป็นกุศลหรือไม่เป็นอกุศลมันก็ไม่ได้ทำให้จิตมีความสงบมีความอิ่มเอิบใจแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เกิดความฟุ้งซ่านใจใดแต่มันก็สู้การคิดไปในทางกุศลไม่ได้คิดไปในทางกุศลก็คิดไปในทางมรรคมรรคนี่เป็นทางแห่งการทำให้จิตใจสงบได้เย็นได้สบายได้ถ้าคิดไปในทางอกุศลก็คิดไปในทางสมุทัยคิดไปในความอยากต่างๆ ช่นเราอยู่คนเดียวเราก็อยากจะมีเพื่อนอยากจะหาเพื่อนเราอยู่เฉยๆเราก็อยากจะดื่มน้ำชากาแฟอยากจะรับประทานขนมของหวานต่างๆหรืออยากจะดูเรื่องอะไรต่างๆเช่นทางโทรทัศน์บ้างทางอะไรบ้างอะไรเราคิดไปในทางนี้ทางของการปฏิบัติเราเรียกว่าเป็นอกุศลเพราะมันไปทำให้จิตนั้นเกิดความหิวเกิดความอยากไม่สามารถที่จะอยู่เฉยๆได้ต้องตะเกียกตะกายไปหาสิ่งเหล่านั้นมาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำไปก็ระงับความอยากได้ชั่วขณะหนึ่งแต่หลังจากนั้นไม่นานมันก็คิดไปอีกคิดถึงเรื่องเหล่านี้อีกเพราะมันติดเป็นนิสัยเราเคยชอบทำอะไรเราก็จะคิดถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่เสมอพอเราทำได้สักครั้งหนึ่งเราเหนื่อยแล้วก็หยุดมันพอเรามีเวลามีกำลังวังชาเราก็คิดถึงเรื่องเหล่านั้นอีกชีวิตของเราก็วนเวียนอยู่กับการทำตามสิ่งที่เราอยากกันแต่ถ้าเราสังเกตดูสักหน่อยเราจะเห็นว่าเราก็ทำมาต้องมากมายแล้วตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเราก็ทำตามความอยากของเราแต่เราเคยถึงจุดพอไหมถึงจุดอิ่มตัวแล้วไหมถึงจุดว่าได้ทำมามากพอแล้วเนี่ยหนังก็ดูมามากพอแล้วละครก็ดูมามากพอแล้วงานเลี้ยงก็ไปมามากพอแล้วเที่ยวไปตามที่ต่างๆก็เที่ยวมามากพอแล้วถึงเวลาที่มันน่าจะพอได้แล้วเนี่ยมันจะได้มีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นภายในจิตเพราะธรรมชาติของความอยากดังที่พระองค์ทรงแสดงไว้ว่ามันไม่มีขอบไม่มีฝั่งไม่มีฝามหาสมุทรนั้นมันจะใหญ่โตกว้างขวางขนาดไหนนั้นยังมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี่หาขอบเขตไม่ได้คือไม่มีที่สิ้นสุดอยากแล้วมันจะต่อไปเรื่อยๆมันจะต่อแล้วจะขยายตัวเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอย่างที่เราเคยได้ยินเขาพูดว่าได้คือเคยอยากจะเอาสอบได้สอบก็อยากจะเอาวาแต่มันเป็นอย่างนี้ความอยากมันจะทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแล้วใครเราจะต้องมาเหนื่อยยากกับการสนองรับตอบรับความอยากก็คือจิตของพวกเราจิตของพวกเราก็ต้องพอไปมันสั่งให้เราไปเอาอะไรมาเราก็ต้องไปหามาได้แล้วก็ดีใจไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มีคำสั่งใหม่ออกมาแล้วอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องไปแล้วถ้าเกิดไปแล้วไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องการก็ยิ่งเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาเกิดความผิดหวังเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือสิ่งที่ได้มาแล้วเกิดสูญเสียไปก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเหมือนกันนี่เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าอกุศลความคิดที่คิดไปในทางความอยากทั้งสามอยากในกามอยากในภาวะอยากมีอยากเป็นและอยากไม่มีอยากไม่เป็นสามส่วนนี้ถ้ามีอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วก็เท่ากับทำให้จิตใจของผู้นั้นเป็นเหมือนกับทาสเป็นเหมือนกับคนรับใช้เจ้านายก็คือความอยากทั้งสามประการนี้เช่นอยากในกลางก็คืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆที่คนส่วนใหญ่ในโลกนี้อยากกันเพราะนี่เป็นโลกของกามการนั่นเองเขาเรียกว่าการมาโลกการมาโลกนี่ก็มีเป็นที่เกิดของสัตว์โลกที่ยังมีความอยากในกามอยู่ซึ่งก็แบ่งเป็นส่วนสองส่วนด้วยกันส่วนที่ดีกับส่วนที่เลวส่วนที่ดีหมายถึงสัตว์โลกที่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการประพฤติที่สุจริตคือไม่ไปร่วงเกินไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นหามาด้วยความสุจริตอยู่ในศีลอยู่พออีกพวกหนึ่งที่หามาด้วยความไม่สุจริตคือพวกที่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นพวกสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้เป็นต้นเขาอยากจะได้อะไรเขาก็ไม่คำนึงถึงว่าสิ่งที่เขาจะเอามานี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นหรือไม่ พวกนี้จึงต้องไปเกิดเป็นสิงสาราสัตว์หรือขนาดกว่านั้นก็เป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือเป็นสัตว์นรกบ้างนี่เป็นสัตว์ที่เกิดการส่วนเลวส่วนหยาบส่วนสัตว์ที่เกิดการส่วนละเอียดก็พวกมนุษย์ที่มาเกิดในโลกนี้แล้วก็พวกเทพทั้งหลายพวกนี้เป็นสัตว์ที่ยังเกิดการอยู่พวกมนุษย์นี่เกิดการส่วนหยาบคือที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายพวกกายหยาบเช่นร่างกายของเรานี่ส่วนพวกเทพนี่เขาเกิดการรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแบบละเอียดเรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์ต่างๆเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับถ้าเราฝันเห็นรูปต่างๆสวยๆงามๆเรามีประสบการณ์อะไรดีๆในขณะที่เราฝันในขณะนั้นเราก็เป็นเหมือนเทพเสพความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นทิพย์อยู่นี่คือเป็นโลกของผู้ที่ยังติดอยู่ในกามสุขกามตัณหายังมีความอยากในสิ่งเหล่านี้อยู่ถ้าขยับขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็เป็นพวกที่ละความอยากในกามละตัณหาได้ครับในเรื่องของการรูปเสียงกลิ่นรสได้ก็พวกที่ถือศีลแปดพวกที่ปฏิบัติเนกขัมมะนักบวชทั้งหลายตรงนี้เขาจะ ไม่ไปหาความสุขจากการดูการฟังการสัมผัสทางทวารทั้ง5แต่หันมาสัมผัสกับความสุขในความสงบของจิตใจเป็นพวกที่บำเพ็ญภาวนาพวกฤาษีชีพันธ์ซึ่งพวกนี้ก็มีมาตั้งแต่ร่างเดิมก่อนสมัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมาปรากฏขึ้นพอเราทุกคนในโลกนี้ก็แสวงหาความสุขต่างกันตามความสามารถตามกำลังแห่งสติปัญญาพวกที่ต่ำสุดก็อย่างพวกที่เกิดในอบายทั้งหลายนี่หาความสุขโดยการเปลี่ยนเบียนผู้อื่นพวกที่สูงส่งนี่ก็พวกมนุษย์พวกเทพก็หาความสุขจากการทำบุญทำทานรักษาศีลพวกนี้ก็มีความสุขในระดับหนึ่งถ้าพวกที่หาความสุขที่สูงกว่านี้คือเห็นโทษของการมาสุขคือเห็นว่าการเสียการมาสุขนี้ก็มีทุกข์ตามมาเช่นเวลาเราเสียสิ่งที่เรารักไปเรามีคู่ครองเรามีความสุขอยู่แล้ววันดีคืนดีคู่ครองของเราเขาต้องล้มหายตายจากไปหรือว่ายังไม่ล้มหายตายจากแต่ความสามารถไม่สามารถให้ความสุขต่อกันได้มันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาตรงนี้เขาก็มีปัญญาคิดว่าอาจจะมีความสุขที่ไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะได้ศึกษาได้ยินได้ฟังจากนักปราชญ์ในแต่ละสมัยก็มีสอนบอกว่าก็หาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบพวกนี้ก็เลยออกบำเพ็ญตำบะกันอยู่ในป่าในเขาอยู่ตามวัดตามมาตามสำนักแล้วก็ควบคุมเรื่องการสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ให้สัมผัสเพื่อความสุขเช่นรับประทานอาหารก็รับประทานอาหารเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ได้รับประทานอาหารเพื่อให้เกิดความอิ่มหนำสำราญใจคนที่ยังเสพกามอยู่นี่เวลาจะรับประทานอาหารนี่จะต้องหาอาหารที่โกรธการโกรธอาหารการเด็ดไออาหารการร้านอาหารที่ตนเองชอบนี่แบบกินแบบกามเพื่อกามสุขแต่ถ้ากินเพื่อร่างกายก็มีอาหารอะไรที่ไหนก็รับประทานมันเข้าไปไม่ต้องเลือกว่าจะเป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้ขอให้อาหารที่รับประทานนั้นมันสะอาดรับประทานเข้าไปแล้วมันไม่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บรับประทานเข้าไปแล้วทำให้ดับความหิวที่มีในร่างกายของตนได้ก็พอเพียงแล้วก็รับประทานพอประมาณไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานมากนะเพราะไม่ได้หาความสุขจากการเสพสัมผัสพวกรสชาติต่างๆที่มาสัมผัสกับลิ้นกับตากับจมูกรับประทานเหมือนกับรับประทานยาเรารับประทานยานี่เราก็ไม่สนใจว่ายานี้จะต้องมีรสชาติอย่างไรเราก็เพียงแต่กลืนเข้าไปเพื่อให้มันได้เข้าไปทำหน้าที่ของมันเข้าไปรักษาโรคยารักษาโรคภัยคือพวกเชื้อโรคที่มีในร่างกายอาหารก็รักษาโรคที่เกิดจากความหิวจากการขาดอาหาร ท่านี้ก็คือการติดสัมผัสของผู้ที่ถวายหาความสุขที่ไม่ใช่เกิดจากการสัมผัสทางความคุณทั้งห้าเช่นเสื้อผ้าก็ใส่กันแบบเรียบๆง่ายๆไม่จำเป็นจะต้องมีสีฉูดฉาดดูสวยงามการที่เราใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆเพราะเรายังยึดติดอยู่ความคิดแบบนี้เวลาใส่เสื้อผ้าสวยๆงามๆแล้วมีคนเขาชมว่าสวยงามน่าชื่นชมแล้วก็มีความสุขแต่เรื่องเหล่านี้สำหรับผู้ที่แสวงหาความสุขที่ลึกกว่านั้นละเอียดกว่านั้นคือความสุขภายในใจจะไม่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องเสื้อผ้าแบบสีสันอะไรต่างๆใส่ไปเพื่อปกปิดร่างกายเท่านั้นเองป้องกันร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยเพื่อให้ถูกมาแรงสัตว์กัดต่างๆมากัดมาต่อยป้องกันร่างกายใช่ไหมคือแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแต่งหน้าทาปากใช้เครื่องสำอางหรือใช้ยาน้ำหอมอะไรต่างๆอย่างนี้เพื่อมาปกปิดกลิ่นของร่างกายเราโดยธรรมดาร่างกายของเราถ้าไม่ได้รับการชำระล้างมันก็ต้องมีกลิ่นที่ไม่ต่อธรรมดาออกมาแต่ทางนักปฏิบัติก็จะใช้การชำระด้วยการอาบน้ำใช้น้ำปากหรือก็เลือกสบู่ที่ไม่มีกลิ่นหอมก็ใช้ได้เพื่อดับกลิ่นร่างกายไปนอนหนึ่งแล้วก็การหลับการนอนก็ไม่ได้อาศัยที่นอนที่นุ่มที่ใหญ่ที่นอนแล้วหลับสบายนอนสบายนอนเพื่อพักร่างกายร่างกายเวลามันต้องการพักมันที่ไหนมันก็นอนได้แม้แต่ไม่ได้เอนหลังนอนนั่งอยู่เฉยยังหลับได้เวลาจำเป็นถ้ามันต้องการจะพักจริงๆเช่นนักปฏิบัติบางท่านก็ถือการปฏิบัติแบบสามิริยาบถคือเดินยืนนั่งแต่ก็ไม่นอนเพราะท่านกลัวว่าเวลานอนแล้วบางทีความอยากในความสุขที่เกิดจากการนอนจะทำให้ท่านนอนมากเกินไปเสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาท่านมาทำจิตใจให้สงบก็เอาไปใช้กับการหลับการนอนก็ได้ความสุขแบบชั่วประเดียวประดาที่ได้จากการนอนแต่มันไม่ได้ทำให้จิตใจนั้นได้รับความสงบนี่ก็คือพวกที่ปฏิบัติเพื่อความสงบของจิตใจเขาต้องระมัดระวังเรื่องกามคุณทั้ง5เวลาสัมผัสนี้จะต้องไม่ให้มันทำให้เกิดความยินดีเกิดความสุขขึ้นมาจึงต้องแสวงหาที่แบบนี้ในป่าในเขาสิ่งที่เห็นด้วยตาก็จะมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าก้อนหินไม่มีอะไรที่จะไปทำให้เกิดความอยากได้ขึ้นมาไม่เหมือนกับเห็นรูปคนโดยเฉพาะรูปของเพศตรงกันข้ามเห็นรูปหญิงรูปชายแล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาอยากที่จะได้สัมผัสอยากที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับรูปแบบนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็จะกลายเป็นธาตุของสิ่งนี้ไปเวลาไม่ได้อยู่ใกล้สิ่งเหล่านี้ก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจเกิดความเศร้าซ้อนหงอยหงอยใจขึ้นมาที่เป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติที่จะต้องการความสงบของจิตต้องระมัดระวังคือต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปเสพกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆเพื่อให้เกิดความสุขเพื่อเป็นไปตามความต้องการของความอยากแต่ถ้าจะต้องเสพต้องสัมผัสก็ทำไปด้วยความจำเป็นเช่นคนเรายังไงยังไงก็ต้องรับประทานอาหารอยู่ดีต้องดื่มน้ำแต่เรารับประทานอาหารแบบเรารับประทานยาดื่มน้ำก็ดื่มน้ำเพื่อเหมือนดื่มยาไม่ต้องเป็นน้ำที่มีรสมีชาติบางทีน้ำเปล่าๆคนที่มีความติดอยู่ในกามสุขจะดื่มน้ำไม่สดชื่นต้องดื่มน้ำที่มีรสชาติหวานมันเปรี้ยวหวานมันเค็มถึงจะมีความสุขทีนี้ผู้ที่แสวงหาความสงบสุขของจิตใจจะหลีกเลี่ยงถ้าหลีกเลี่ยงเหล่านี้ได้แล้วเวลาภาวนามันจะง่ายต่อการสงบใจต้องเข้มแข็งเพราะกามฉันทะนี่ก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าก็คืออุปสรรคที่ขวางกั้น ที่ไม่สามารถทำให้ใจเล็ดลอดเข้าไปสู่ความสงบได้เป็นเหมือนกำแพงขวางกั้นอยู่นิวรณ์นี้ก็มีอยู่5ชนิดด้วยกันตามฉันทะนี่ก็เป็นอันหนึ่งในนิวรณ์5นอกจากนั้นก็ยังมีวิจิกิจฉาความสงสัยสงสัยเรื่องราวต่างๆภาวนานั่งภาวนาไปเดี๋ยวก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วเกิดความสงสัยว่าพุทโธพุทโธคำเดียวนี้มันจะทำให้จิตเราสงบได้เลยเพราะพระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าธรรมะที่ท่านสอนนี้มีจริงหรือเปล่าพระสงฆ์อริยะมีจริงหรือเปล่าหรือสิ่งเหล่านี้เขาสมมติกันขึ้นมาหลอกให้เรามานั่งทำจิตใจให้สงบแล้วทำไปจนมันตายก็ไม่สงบสักทีถ้ามีความสงสัยเหล่านี้แล้วจิตมันก็จะลังเลเวลาภาวนาก็จะไม่ตั้งจิตตั้งใจเอาจริงเอาจังเวลาพุทโธพุทโธนี่ก็มันไม่มีศรัทธาอย่างนี้เมื่อไม่มีศรัทธาแล้วมันทำไปมันจะไม่เกิดผลขึ้นมานี่ก็เป็นความลังเลสงสัยต้องอาศัยการไปได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จากเรื่องเหล่านี้แล้วเขารับรองให้กับเราว่าความไม่เถิดพุทโธคำเดียวนี่แหละจะทำให้เราได้เจอกับสิ่งที่มหัศจรรย์ถ้าเราเห็นได้ยินได้ฟังแต่บุคคลที่มีความน่าเลื่อมใสมันก็จะทำให้เราคลายความสงสัยไปได้เวลาเราภาวนาเราก็ยึดกับคำว่าพุทโธคำเดียวไปเลยไม่ต้องมาคิดให้เสียเวลาแล้วมีสติกำกับอยู่ไม่ช้าขณะพุทโธมันก็จะพาจิตเราทะลุนิวรณ์ทั้ง5นี้เข้าสู่ความสงบได้นิวรณ์ก็กามฉันทะมีวิจิกิจฉาความสงสัยความง่วงเหงาเหานอนก็ต้องอาศัยการรับประทานอาหารพอประมาณอย่าไปรับประทานอาหารมากให้เข้าห้องน้ำก็ได้เวลาทำอะไรก็ได้เราก็คุยกันไม่มีอะไรหรอกก็คุยไปเรื่อยๆกรรมฐานแบบธรรมชาตินี
่คือข้าวก่อนที่อาจารย์พูดถึงสมุทัย3อย่างในการมาปัญหาความปัญหาวิเคราะห์ปัญหาครับแต่ทบทวนฟังแล้วเนี่ยมันชัดเจนเรื่องการอาการปัญหาสำหรับภาวะปัญหาวิเคราะห์ปัญหานี่ขอความรู
้อธิบายความฟังภาวะปัญหาก็คือความอยากมีอยากเป็นโดยธรรมชาติของคนเราเมื่อเกิดมาในเบื้องต้นสิ่งแรกที่อยากจะมีก็คือความพร้อมในปัจจัยสี่เราไม่อยากจะอดอยากขาดแคลนเมื่อเรามีความพร้อมในปัจจัยสี่แล้วขั้นต่อไปก็อยากจะมีมากเพื่อจะได้ไม่ต้องมากังวลกับมันคือมีทรัพย์อยากจะรวยนั่นเองแต่ท่านท่านก็ขอให้พอมีพอกินเมื่อพอมีพอกินแล้วขั้นต่อไปก็อยากจะร่ำอยากจะรวยเมื่อรวยแล้วก็อยากจะมีเกียรติอยากได้คนยกย่องรับถือตนเองเมื่อมีทั้งเกียรติแล้วท่านต่อไปก็อยากจะมีอายุยืนยาวนานอยากจะอยู่ไปยาวนานอายุ89 100ปี 1,000 ปีก็ว่าไปแล้วเมื่อตายไปก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือภาวะปัญหาแบบคร่าวๆที่ให้ฟังแต่มันมีหลายอย่างคนที่ทุกวันนี้เขาวิ่งเต้นกันทุกวันอยากจะเป็นสว.เป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นคนรวยเป็นอะไรหลังนี้เรียกว่าภาวะปัญหาทั้งนั้นคือถ้าเราไม่พอใจกับสภาพที่เราเป็นอยู่เราอยากจะเป็นอย่างอื่นนี่ก็เรียกว่าภาวะปัญหาแล้วนี่หมายถึงพูดถึงทั่วๆไปบางทีเราอาจจะสับสนแล้วคนที่อยากจะเป็นพระอรหันต์นี้เป็นกิเลสหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาเพราะว่าการเป็นอยากจะเป็นคนดีเป็นพระที่ดีเป็นพระอริยบุคคลนี้มันเป็นเหมือนกับคนไข้ที่อยากจะหายจากโรคแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดจากความลุ่มหลงแต่ถ้าเรามีพอกินแล้วอยากรวยอีกอย่างนี้มันแสดงว่ามันลุ่มหลงเพราะว่ามีเกินกว่าความพอมีพอกินมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไปกว่านั้นพอมีพอกินมันก็มีความสุขเท่าๆกับคนที่มีร้อยเท่าจากที่เรามีอยู่เพราะคนเราก็มีปากเดียวเท่าเดียวก็กินได้เท่านั้นเองจะมีเกินนั้นอีกไปเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร แต่คนที่อยากจะเป็นคนดีอยากจะเป็นพระอริยะอยากจะหลุดพ้นจากทุกข์นี้มันเป็นความจำเป็นเพราะมันทำให้ความทุกข์ของเรานั้นเบาบางลงไปอันนี้เขาเรียกว่ามรรคเป็นวิธีทางที่พาให้เราสู่การหลุดพ้นอย่างนี้ไม่ได้พาเราสู่ความทุกข์แต่ความอยากอย่างอื่นนี่มันพาเราไปสู่ความทุกข์อยากจะเป็นเศรษฐีนี่มันก็ต้องทำให้เราต้องดิ้นรนมากขึ้นขณะนี้เรามีพอกินพอใช้แต่เราอยากจะรวยเราก็ต้องไปสแสวงหาวิธีหาเงินหาทองมาเพราะถ้าเราไม่ระมัดระวังดีไม่ดีเราจะต้องสูญเสียความดีคือศีลธรรมไปเพราะบางทีเราจะต้องไปทำการทุจริตอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้เราได้มาซึ่งความร่ำรวยนั้นอย่างนี้ก็เลยทำให้เราได้อย่างแต่เสียอีกอย่างได้สิ่งที่ไม่มีค่าเราเสียสิ่งที่มีค่าไปเสียศีลธรรมไปแต่ได้ก้อนอิฐก้อนกรวดก้อนเงินก้อนทองมาซึ่งเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้แต่เมื่อเรามีมันมาแล้วเมื่อเราเสียสิ่งที่ดีไปจิตใจเราก็ต่ำลงจิตใจเราก็มีความทุกข์เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่คือความหมายของภาวะตัณหาส่วนวิภาวะตัณหาก็หมายถึงความไม่ต้องการที่จะแก่นสิ่งนั้นสิ่งนี้เช่นคนเราไม่อยากจะยากจนอันนี้เราเรียกว่าเป็นวิภาวะตัณหาขณะนี้ไม่จนแต่ก็ต้องกลัวละกลัวว่าพรุ่งนี้จะจนอย่างนี้ก็เรียกพอเรากลัวพักมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่กลัวความจนคือเราขณะนี้เรามีอยู่มีกินแต่เราก็หัดอยู่แบบคนจนอยู่บ้างฝึกไว้เช่นอดข้าวเย็นบ้างอยู่แบบง่ายๆแบบนอนกับพื้นนอนกับอะไรจะอยู่วัดอย่างเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการฝึกอยู่แบบคนจนอยู่กินตามมีตามเกิดมีข้าวสารต่างๆอาหารเขาจัดอะไรมาให้กินก็กินไปที่นั่งที่นอนเขาจัดให้เราอยู่ที่ไหนนอนที่ไหนแล้วก็อยู่ไปมีเวลาว่างๆเราก็ช่วยทำงานทำการเป็นคนรับใช้สังคมไปช่วยล้างส้วมช่วยกวาดงานวัดช่วยทำอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งโดยปกติแล้วคนที่อยากเป็นใหญ่เป็นโตจะไม่ชอบทำกันแต่เรามาฝึกสวนทางกับกิเลสกิเลสชอบขึ้นสูงเป็นเศรษฐีเป็นคนยิ่งใหญ่โตแต่เราจะมาฝึกเป็นคนยากคนจนคนต่ำคนต้อนทำตัวเราให้เป็นเหมือนกับผ้าคิริ้วใครจะเอาไปแคททำอะไรเราก็ทำได้ให้เราล้างส้วมก็ล้างได้ให้เราล้างแก้วก็ล้างได้ล้างกระถางก็ล้างได้ทำอะไรก็ทำได้ทั้งนั้นถ้าตราบใดมันไม่ผิดศีลผิดธรรมมันไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนี่คือการฝึกอยู่ต่อสู้กับไอ้วิภาวะตัณหาตัวนี้ที่เรามาฝึกอยู่แบบเรียบๆง่ายๆเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลัวความจนเนี่ยผมว่าตัวเราพรุ่งนี้เกิดมาหมดเนื้อหมดตัวเราบอกไม่เดือดร้อนจะอยู่วัดได้จะอยู่วัดได้ไปโกนหัวไปอยู่เป็นแม่ชีเป็นพระอะไรก็ได้เพราะเราไม่กลัวความจนเช่นเดียวกับความแก่ความเจ็บความตายก็เช่นเดียวกันเราต้องฝึกยอมรับมันให้ได้ความตายก็อย่างพระที่ท่านไปอยู่ในป่าในส่วนนึงก็ต้องการที่จะไปต่อสู้กับไอ้ความกลัวตายนี่ไอ้โกงสังขารถ้าเราอยู่ในที่ปลอดภัยมันจะไม่มีเกิดความรู้สึกหวาดกลัวมันจะปล่อยไม่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่มันเปียวๆหน้าหวาดหน้ากลัวมีสิงสาราสัตว์หรือมีอะไรก็ตามที่คิดว่าจะมาทำให้จิตใจของเราจะมาทำลายชีวิตของเราจิตใจของเราจะต้องระสับระสนประสาทประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าเราไม่แก้ไขเราจะทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้แต่ถ้าเราภาวนาเป็นถ้าเราถนัดทางสมาธิเราก็ทำสมาธิไปจนกว่าไอ้ความกลัวนั้นมันจะหายไปเวลาจิตสงบลงเพราะความกลัวนั้นหายไปหมดเลยมันจะรู้เลยว่าความกลัวนี่มันเกิดจากกิเลสวิภาวะตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจแต่ความเป็นความตายนี่มันเป็นธรรมดามันยังไงมันถึงเวลามันก็ต้องตายถ้าเมื่อมันยังไม่ถึงเวลาทำมันยังไงมันก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องไปกลัวมันเพราะกลัวแล้วมันทุกข์ทรมานมากเมื่อมันไม่กลัวแล้วมันก็ไม่ทุกข์ทรมานมันก็สามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เปลี่ยนก็อยู่ได้ที่มีคนเยอะก็อยู่ได้เพราะจิตตาหนึ่งแผ่วไปมันรู้ว่ามันไปหลงไปยึดไปติดกับชีวิตท่านเองถ้าเราทำจิตใจสงบครับไอ้ความรู้สึกกลัวมันจะหายไป แต่ถ้าทำด้วยสมาธินี้มันก็จะสงบในขณะที่เราทำจิตให้สงบแต่พอเราออกจากสมาธิแล้วความกลัวนี่มันก็ยังอาจจะกลับมาได้อยู่เพราะเรายังไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์ให้เห็นว่ามันเป็นการรวมตัวของดินน้ำลมไฟในร่างกายนี้มันเป็นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วมันก็มากลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วสักวันหนึ่งมันก็ต้องแก่เฒ่าแล้วก็ต้องตายดับสลายไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามร่างกายของปุถุชนธรรมดาสามัญอย่างพวกเราทั้งหลายจนถึงร่างกายของพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่มีความแตกต่างกันเรียกว่าขันธ์รูปขันธ์นี้ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพระอริยบุคคลกับปุถุชนเหมือนกันเพราะกินอาหารแบบเดียวกันกินข้าวเหมือนกันกินน้ำดื่มน้ำหายใจเข้าไปอากาศแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นร่างกายของเรากับร่างกายของพระอริยบุคคลนั้นไม่แตกต่างกันแตกต่างกันที่จิตใจของท่านกายของท่านภาวนาท่านกำจัดไอ้ตัณหาทั้งสามได้กามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาทำให้จิตใจของท่านนิ่งได้ตลอดเวลาไม่แกว่งไปแกว่งมาถ้าเป็นลูกตุ้มนาฬิกาก็นิ่งอยู่เฉยๆอยู่ตรงกลางไม่แกว่งไปไม่ว่าจะโดนอะไรมากระทบรุนแรงขนาดไหนในทางดีหรือในทางบวกหรือในทางลบจะไม่หลงไปตามกับสิ่งที่มากระทบใครจะให้ลาภให้เงินให้ทองมาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ไปยินดีกับมันเพียงแต่กลายเป็นเหมือนกับคนที่จะต้องมาทำหน้าที่เอาเงินที่เขาให้มาไปให้อีกที่นึงเท่านั้นเองแต่ตัวเองไม่ได้อะไรเลยเพราะตัวเองไม่มีความจำเป็นกับสิ่งนี้หรือเวลาจะสูญเสียไปทั้งหมดมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะใจมันไม่ได้คิดว่ามันสูญเสียอะไรเพราะมันไม่ได้ยึดไม่ได้ติดมันไม่ได้มีอะไรเป็นของของมันเลยสมบัติกายไม่มีอะไรเป็นสมบัติมีธรรมะเท่านั้นที่เป็นสมบัติของตนเองแล้วก็ไม่มีอะไรสามารถที่จะเอาธรรมะจากกายไปได้แต่อย่างอื่นถ้าไปยึดไปติดว่าเป็นสมบัติของตนแล้วทั้งวันนี้ก็จะต้องสูญเสียอะไรทั้งวันนี้ก็จะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะความหลงนั่นเองความหลงไปยึดไปติดตั้งแต่ร่างกายเรานี้ออกไปเกิดมาพักก็ได้ร่างกายนี้ก็ยึดเอาร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราพอมาโตขึ้นก็มีกำลังวังชามีปัญญาก็หามาเพิ่มหาสมบัติต่างๆมาเพิ่มหาข้าวหาของหาบุคคลมาเพิ่มเป็นสมบัติของเราหาสามีหาภรรยาแล้วก็ได้ลูกได้ของแถมมาได้ลูกตามเลยก็เป็นสมบัติของเราทั้งนั้นเราถ้าตอนหนึ่งของเหล่านี้ก็ต้องร่วงโรยไปเหมือนกับใบไม้ที่อยู่บนต้นไม้ต้นไม้ของต้นมันก็ไม่มีอะไรมันก็ค่อยๆเจริญเติบโตงอกงามออกมามีกิ่งก้านมีใบมีเลยใบมันออกมาแล้วของต้นมันก็เขียวต่อไปมันก็เหลืองแล้วมันก็ร่วงหมดลอยไปทุกอย่างในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้จิตของเรามาตามลำพังของมันมากับบุญกับกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตที่ยังมาอยู่ก็เพราะว่าเรายังไม่ได้ชำระให้ปัญหาทั้งสามนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจถึงต้องมาเกิดอีกเมื่อมาเกิดแล้วความหลงก็ทำให้เรามาครอบครองยึดสิ่งต่างๆนั้นเป็นสมบัติของเราบ้านช่องที่ดินรถยนต์อะไรต่างๆนี่มันเป็นของที่ไม่ใช่ของเราเท่านั้นแต่ความหลงตอนเราจะยึดกับมันว่าเป็นของเราพอยึดมาที่นี้มันก็เกิดปัญหาขึ้นมาเพราะเวลาเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่เราว่าเป็นของเราเราก็จะเกิดความเสียใจเกิดความทุกข์ของคนอื่นเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมของชาวบ้านบ้านเขาจะไหม้ยังไงเราไม่เดือดร้อนรถของคนอื่นจะพังยับยังไงเราไม่ได้เดือดร้อนด้วยแต่รถของเราเกิดใครเอาตะปูไปขีดเช่นสักหน่อยนั่นเองก็โหยวอยวายเจ็บช้ำน้ำใจขึ้นมาแล้วเพราะใจเราไปผูกไปยึดไปติดว่าเราเป็นของเราเพราะอวิชชาความหลงมันไม่เคยมีปัญญาสอนเราบอกว่าให้สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเรานะของเขาให้ยืมมาใช้ของเรามาใช้เพื่อประโยชน์เพื่อการดำรงชีพวันหนึ่งแต่ก็เห็นใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติแล้วร้อยทั้งร้อยจะต้องยึดทั้งนั้นมันเป็นสันดานของกิเลสที่มันฝังอยู่กับใจเราได้อะไรมาแล้วต้องหวงทันที พอเสียใจก็เสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับที่เราจึงต้องอาศัยศาสนาเนี่ยมาช่วยแก้ให้เราได้เกิดปัญญาให้เห็นอย่างที่เมื่อกี้อธิบายว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแม้กระทั่งสังขารร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราถ้าก่อนเองก็ต้องกลับคืนสู่เจ้าของเดิมก็คือดินน้ำลมไฟในที่สุดร่างกายนี้มันก็ต้องแยกกลับไปสู่ดินสู่น้ำสู่ลมสู่ไฟแต่ว่าร่างกายนี้เราสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์สองทางประโยชน์ทางโลกกับประโยชน์ทางธรรมถ้าเราโชคดีได้เจอศาสนาเราก็เอามาใช้ทางธรรมมันก็ทำให้จิตของเราทุกคนไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไม่เจอศาสนาก็อย่างมากก็ใช้ประโยชน์ทางโลกคือเอามาทำมาหากินหาความสุขแบบคนโลกเขามีกันความสุขแบบที่ได้จากการมีสมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็มีความทุกข์คุกเข้าตามมาเวลาที่จะต้องสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปตายไปก็จะเวียนกลับมาเกิดแบบนี้มันก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะเกิดปัญญาได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นก็ดีหรือเกิดคิดได้ขึ้นมาเองก็ดีคนบางคนอาจจะต้องอาศัยได้ยินได้ฟังเช่นพวกเรานี่โชคดีได้มาเจอพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้ก็ช่วยจุดประเด็นให้เราคิดได้หรือบางคนนี่อาจจะเบื่อโลกก็อาจจะนั่งคิดไปคิดมาและอาจจะเกิดเห็นเกิดปัญญาขึ้นมาเองก็ได้ด้วยความคิดของตนเองพอช่วงนี้ก็อาจจะกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเพราะคนนี้เขาคิดด้วยตัวเขาเองเขาแก้ปัญหาของเขาเองโดยที่ไม่มีใครมาสอนเขาเพราะไม่มีใครสอนเขาได้อย่างที่พระพุทธเจ้าต้องการที่จะให้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่มีใครสอนได้สอนได้อย่างมากก็ให้ทำสมาธิทำจิตให้สงบก็จะมีความสุขมีความสงบปราศจากความทุกข์ในขณะที่อยู่ในสมาธินั้นเท่านั้นแต่พอออกมาจากสมาธิจิตมันก็เริ่มยึดเยี่ยมเรื่องตอบกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปพระพุทธเจ้าจึงต้องศึกษาหาวิธีเพื่อที่จะเอาชนะความทุกข์ความต้นก็คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวปัญหาก็เลยปล่อยวางร่างกายด้วยการไม่รับประทานอาหารแต่เป็นการปล่อยวางร่างกายที่ไม่ถูกเพราะผู้ที่ไปยึดไปเกาะไม่แค่ตัวร่างกายผู้ที่ไปยึดไปเกาะก็คือตัวจิตนั่นต้องรักตัวจิตให้ออกจากร่างกายให้ได้ร่างกายก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติของมันดูแลมันไปถึงเวลาที่มันจะเป็นไปก็ให้มันเป็นไปจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นมันก็ต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายแต่ขณะที่มันยังไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันเอามาใช้ทำประโยชน์ได้ถ้ายังไม่พ้นทุกข์ก็ใช้ร่างกายนี้มาปฏิบัติธรรมถ้าเรารู้ว่าเราต้องตายแล้วเราก็จะกล้าหาญขึ้นมาบวชเป็นพระบวชเป็นชีก็สามารถจะอยู่ในป่าในเขาได้เพราะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่ายังไงสักวันก็ต้องตายก่อนที่จะตายก็เอาร่างกายนี้มาทำคุณทำประโยชน์ให้กับจิตใจให้มันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นคนถ้าเห็นความตายแล้วสามารถเอาความตายนี้มาสอนใจสอนตนได้ก็จะทำให้เป็นคนกล้าหาญกล้าที่จะสละสมบัติกล้าที่จะสละลดฐานบรรดาศักดิ์กล้าที่จะสละอะไรต่างๆแล้วก็ออกบวชอยู่แสวงหาการพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากปัญหาต่างๆนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวของพวกเราชาวพุทธนี่แหละพวกเราถือว่าโชคดีที่เกิดมาเราไม่ต้องมาคิดกันเองไม่ต้องมาคำหาทางถ้าเราอยู่หลงอยู่ในป่าเราก็ไม่ต้องไปหลงวนไปเวียนมาอยู่เพราะมีคนนำพาเราออกมาจากป่าได้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเคยหลงอยู่ในป่าแล้วท่านหาทางออกจากป่าได้แล้วท่านก็ทำทางให้เราทางศีลภาวนาเนี่ยเป็นทางออกทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้เจอทางที่แล้วก็ขอให้เรายึดให้อย่างแน่วแน่พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆทำบุญทำทานไปเรื่อยๆอย่าเสียดายเงินทองคิดถึงเวลาเราตายไปมันก็เอาไปไม่ได้อยู่ดีเงินทองมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้เก็บไม่ได้มีไว้ให้เราไปรับใช้มัน ถ้าเราไปรับใช้มันก็คือหมายถึงเราต้องไปเฝ้าไปดูแลมันถ้ามันรับใช้เราก็คือให้เราเอาไปใช้ในสิ่งที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ที่เหลือก็เอาไปทำบุญทำทานเพื่อที่จะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นอย่างในท้องนั่นเองถ้าเราไม่ไปทำเราก็ยังมีความห่วงใยมีความเสียดายอยู่เวลามันเกิดหายไปหรือสูญเสียไปก็จะนำความทุกข์มาให้กับเราแต่ถ้าเราเอาไปทำบุญทำทานช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำให้สังคมนั้นอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเราก็มีความสุขเราก็ไม่ต้องมีภาระกับไอ้เงินทองก้อนนั้นต่อไปแล้วเราก็จะคลายความโลภเพราะเราก็ไม่รู้จะหาเงินหาทองมาทำไมหามาได้เกินที่เราจำเป็นก็ต้องเอาไปแจกจ่ายก็อยู่ดีมันก็เลยทำให้เรามีเวลาว่างมากขึ้นไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมากก็มีเวลาที่จะมาภาวนาขอต้นข้าอาจจะภาวนาที่บ้านก่อนเพราะเรายังเป็นคารวะอยู่แต่เมื่อเราภาวนาแล้วเกิดเราได้ผลดีจากการภาวนาเราจะเริ่มเห็นความสุขที่มันเหนือความสุขต่างๆเหนือกว่าความสุขที่ได้เงินได้ทองเหนือกว่าความสุขที่ได้ตำแหน่งได้อะไรมันก็จะทำให้เรายิ่งอยากจะได้ความสุขนี้มากขึ้นไปแล้วก็ยิ่งจะตัดเรื่องภารกิจต่างๆทางด้านภายนอกให้เบาบางลงไปพยายามกดตัวเข้ามาให้มันทำแต่งานเท่าที่จำเป็นทำเท่าที่พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้พอแล้วพอมีปัจจัยสี่อยู่ได้พอแล้วเอาเวลาที่เหลือนี้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิอ่านธรรมะไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ไปปฏิบัติตามวัดตามลาต่างๆดีกว่าทำแต่งนี้เรื่อยๆแล้วถ้ามันเจริญแต่ทางนี้ได้แล้วโอ้มันจะตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆต่อไปมันจะออกบวชเองมันจะไม่มีความสุขกับการอยู่ในบ้านต่อไปเราอยู่ในบ้านมันจะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเนี่ยเรื่องของกิเลสตัณหาของคนนั้นฮะคนนั้นอยากได้อย่างนี้คนนี้อยากได้อย่างนั้นถ้าไม่ได้ให้เขาก็โกรธแค้นโกรธเคืองเรื่องนี้เป็นต้นฮะสู้เอาใครอยากจะได้อะไรให้ก็ไปหมดนะเราไม่เอาอะไรเอาตัวเราตัวเดียวพอสิ่งเดียวที่เราอยากจะได้ก็คือเวลาใช่ไหมขอให้เรามีเวลาเป็นตัวของเราเองที่เราสามารถที่จะมาบำเพ็ญทานศีลภาวนาถ้าเราให้ทานไปแล้วหมดไปแล้วก็หมดปัญหาไปเวลาเราบวชนี่เราเรื่องของทานก็หมดภาระไปแล้วเพราะไม่มีอะไรจะให้แล้วบวชเป็นพระก็มีสมบัติอยู่แค่8ชิ้นได้ที่เรียกว่าบริขาร8ก็มีงาน2งานก็คือศีลกับภาวนาศีลสมาธิปัญญาศีลก็พระวินัย227ข้อก็รักษาไปเพราะวินัยมีไว้เพื่อที่จะตะล่อมเป็นเหมือนรั้วการไม่ให้กิเลสมันออกไปไกลเวลากิเลสมันออกไปไกลแล้วจะดึงตัวมันกลับเข้ามาจิตดึงตัวมันกลับมาให้มันสงบนี่มันเหนื่อยแต่ถ้ามันอยู่ในครอบเล็กๆมันจับมันง่ายทำให้มันสงบง่ายศีลท่านยังเรียกว่าเป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิแล้วเพราะว่าถ้ามีศีลแล้วเวลาจะทำจิตใจให้สงบนี่มันง่ายมันง่ายกับคนที่ไม่มีศีลเมื่อมีสมาธิแล้วมันก็จะสามารถทำให้เราเห็นหรือเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์ได้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทำให้เรามีกำลังตัดได้ขอได้หวังได้ถ้าเราไม่มีสมาธิถึงแม้เราจะรู้ว่าร่างกายนี้จะต้องตายไปแต่เราก็ยังอดกลัวไม่ได้อดและกลับไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีฐานของจิตก็คือความสงบนั่นเองแต่ถ้าเรามีฐานของความสงบแล้วเรารู้ไม่เป็นไรเวลาร่างกายจะตายไปเราจะทำยังไงเรารู้ความจิตใจสงบในขณะนั้นจิตก็ไม่รับรู้เรื่องของร่างกายละร่างกายมันจะเป็นอะไรไปตอนนั้นมันก็ไม่เกี่ยวข้องกับจิตเหมือนกับเวลาที่เราหลับไปขณะที่เรานอนหลับเกิดมันตายไปนี้เราก็ไม่รู้เรื่องไม่มีเวลาที่จะมาตกใจกลัวนะอย่างน่าก็อาจจะก่อนที่ใกล้ๆจะตายแล้วมันตื่นขึ้นมาจากความหลับแต่อาจจะแค่วินาที2วินาทีแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยเราจึงต้องบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะพาเราไปสู่ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ทานศีลภาวนานี้มีไว้ก็เพื่อที่จะมาชำระตัณหาทั้ง3นี้คือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาถ้าชำระได้หมดสิ้นจิตก็สะอาดบริสุทธิ์จ จิตก็หลุดพ้นจิตก็ไม่มีตัวที่จะคอยไปสร้างภพสร้างชาติต่อไปอย่างที่พระเจ้าทรงอุทานว่าผู้ที่สร้างภพสร้างชาตินี้เราเจอตัวมันแล้วเราได้ทำลายมันหมดสิ้นไปแล้วมันไม่สามารถที่จะมาสร้างภพสร้างชาติให้กับเราได้ต่อไปแล้วก็คือความอยากทั้งสามประการนี้ดังนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธเราได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนานี้เป็นโชคสองชั้นด้วยกันเพราะการเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่ของง่ายมนุษย์เรานี่เวลาจะออกลูกได้ก็ได้ทีละคนเท่านั้นถ้าเป็นโดยวิธีปกติปีนึงก็ได้กับคนมนุษย์คนหนึ่งยังมากมีลูกก็สองสามคนเป็นอย่างมากไม่เหมือนกับเดรัจฉานเขาออกปีมาเป็นครอบทีละครอบตัวสิบตัวหรือถ้าเป็นนกเป็นปลานี่มันออกมาเป็นฝูงการไปเกิดเป็นเดรัจฉานมันจะมีโอกาสง่ายกว่าการมาเกิดเป็นมนุษย์และนอกจากนั้นยังต้องมีศีลด้วยถึงจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ถ้าไม่มีศีลก็ไม่มีทางที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แสดงว่าพวกเราในอดีตนั้นเราได้บำเพ็ญศีลมาได้ทำบุญทำทานมาได้รักษาศีลมาจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เราจึงไม่ควรที่จะใช้บุญเก่านี้ไปโดยเปล่าประโยชน์ควรจะสร้างบุญใหม่ให้มันเพิ่มมากขึ้นไปเพื่อเราจะได้พัฒนาจากความเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาขึ้นไปสู่เป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลตามลำดับต่อไปด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เท่านั้นแหละเป็นทางเดียวเท่านั้นเองเพราะนั้นทำได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้ทำไปเถิดอย่าไปเสียดายชีวิตอย่าไปเสียดายแล้วสิ่งทั้งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าให้สละรักเพื่อรักษาอวัยวะให้สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตให้สละชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมนี้เท่านั้นที่จะพาให้เราไปสู่สุคติไปสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ทุกประการนั้นได้ก็ขอฝากเรื่องราวการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเนี่ยมีให้ท่านทั้งหลายนำมาไปประพฤติปฏิบัติต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วท่านจะไม่ผิดหวังเพราะการที่ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาการแสดงก็เห็นสมควรแก่เวลาก็ขอยุติในเพียงเท่านี้ให้ความรู้กันนะครับไ
ม่รู้มาไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้ท่านอาจารย์บางทีเราโยมเนี่ยทำบุญให้ทานเลยนะฮะก็ต้องยังทำงานอยู่แล้วก็อยากจะทำงานแล้วหาเงินได้เยอะมาทำบุญนะฮะอันนี้ถือเป็นภาวะปัญหาเลยฮะ
ท่านก็มันหลงอ่ะเพราะว่าทานนี่ให้ทำในสิ่งที่เรามีก็ให้ไปหามาทำหรือมันก็วนอยู่นั่นแหละการไปหานี่ก็เป็นความโลภแล้ว
อยากได้มาเยอะๆเพื่อจะไปทำบุญอะไรเงี้ย
ถ้าผิดแล้ว
ผิดแล้ว
ให้ทำในสิ่งที่เรามี
หรือถ้าแบบมีอยู่แล้วก็กลัวมันจะหมดดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยลงก็แบบกลัวจะหมดแล้วยังจะกลัวจะไม่มีกินอะไรเงี้ยก็เป็นวิภาวะปัญหา
วิภาวะปัญหาเขาไม่กลัวว่าไม่มีกินก็ตาย
ไม่มีกินก็ตาย
ไม่มีกินก็ตายเออตายค้าตายเร็วตายกันแค่ตรงนั้นเองอันนี้ไม่พ้นเรื่องความตาย
เพราะฉะนั้นถ้าเราใครมีมากพอแล้วเพื่อดูที่ดูได้พอที่จะภาวนาได้ก็น่าจะพอแล้วไม่ต้องทำหาก็ดิ้นรนเล็กมากเลย
มันไปเสียเวลาเปล่าๆมันไม่เป็นทางตรงมันเป็นทางอ้อมแต่หาเงินมาเพิ่มแล้วมาทำบุญถ้าหน้ามันก็รวยขึ้นหน่อยรวยขึ้นก่อนเก่าแต่มันยังต้องกลับมาเกิดอีกแทนที่จะตัดพวกการชาติในชาตินี้ได้เลยก็ไม่ตัดต้องไปวนอีกหลายรอบ
ก็แทนที่จะเอาเวลาไปทำงานทั้งเรื่องมันทำภาวนาดีกว่า
ภาวนาดีกว่าบวชเลยรักษาศีลได้ภาวนาได้ดีไม่ดีชาตินี้ก็จบได้ไม่ต้องไปวนอีกหลายร้อยชาติเหมือนกันมันไม่อยู่ที่หญิงที่ชายอยู่ที่จิตเพราะในจิตนี่มันมีกิเลสเหมือนกันเท่ากันแล้วเราสร้างธรรมะได้เท่ากันเพียงแต่ว่าสถานที่การบำเพ็ญนี้อาจจะลำบากหน่อยสำหรับผู้หญิงแต่ก็มีสถานที่สำนักสงฆ์สำนักปฏิบัติครูบาอาจารย์คุณแม่แก้วท่านยังบรรลุได้ใช่ไหมมันอยู่ที่เรามันไม่อยู่ที่จิตเนี่ยถ้าจิตมันพุ่งไปแล้วมันไม่มีอะไรหยุดมันได้หรอกแต่ถ้าจิตไม่พุ่งก็ไม่มีใครถึกท่าลากไปได้เหมือนกันอยู่ที่ตัวเราที่เราจะต้องผลักมันไปให้ได้จะผลักไปได้ไม่ได้ก็ขึ้นอยู่ที่ความขวนขวายถ้าไม่รู้ก็ต้องศึกษาให้มากอ่านหนังสือฟังเทศฟังธรรมเรื่อยๆฟังแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติด้วยอย่างสมัยก่อนต้นที่ได้สัมผัสกับธรรมะจริงๆ ก็อ่านหนังสืออยู่ประมาณสักสองสามสามสี่เดือนก็อ่านเรื่องทานศีลภาวนาเนี่ยเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนาอะไรแต่ไม่ได้นั่งสมาธิสักทีก็อยู่ดีวันดีวันเย็นก็นึกได้เฮ้ยอ่านมาต้องนานแล้วนะทำไมไม่ได้นั่งสักทีก็เลยวางหนังสือแล้วจะนั่งมันเลยพอนั่งพับมันก็ไปได้ในมันก็ยากหน่อยมันก็เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้าไม่นั่งไม่ทำมันต่อให้อ่านไปอีกสิบปีมันก็ไม่ไปถึงไหนก็การศึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกับการดูแผนที่แค่นั้นเองถ้าดูแผนที่แล้วไม่ออกเดินทางไปสักทีถึงแม้จะรู้ติดจำได้ตลอดว่าแผนที่นี้จะไปตรงไหนเลี้ยวตรงไหนอย่างไรแต่ยังไม่ได้ออกเดินทางไปมันก็เหมือนกับไม่ได้ไปมันก็ไม่เหมือนกับไม่ได้มีอะไรเดิมฉะนั้นได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยต้องเอาไปทำเสียทำไม่เคยจะไปเสียได้เงินทองเนี่ยกลับไปนั่งคิดเลยบวกลบคูณหาร
แต่ปีแรกของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ทำความเพียรอย่างอุกฤษเลยใช่ไหมคะ
คือที่อยู่ที่ต่างๆเนี่ยก็ไม่อุกฤษเลยทำตามกำลังของเราดีกว่าพูดคำว่าอุกฤษแล้วแหมมันเหนียวมันไกลเพราะตอนนี้เขาอุกฤษกำลังมีอยู่เยอะเพราะมัชฌิมาของแต่ละคนนี้มันไม่เหมือนกันนะคือเราทำเต็มที่ของเราก็แล้วกันหรือถ้าเป็นรถยนต์เราก็เหยียบมันสุดคันเร่งอ่ะนะแต่มันจะเร็วกับคนคันอื่นเขารู้ไหมหรือช้ากับคันอื่นนี่มันไม่เหมือนกันเพราะรถแต่ละคันมันซีซีมันไม่เท่ากันรถเราเป็น150ซีซีไปเจอรถ250ซีซีมันก็สุดคันเร่งด้วยกันแต่เขาก็ต้องไปเร็วกว่าเราอ่ะแต่เร็วช้าก็มันก็ต้องถึงที่หมายด้วยกันอย่างเมื่อกี้มาใช่ไหมมา3คัน4คันมาถึงก่อน3คันอีกคันและไปหลงผิดทางเข้าก็มาช้าหน่อยแต่ถ้าไม่ยอมแพ้มันก็มาได้มันก็มาถึงได้แต่พวกที่มาที่หลังเกิดท้อแท้ใจว่าไปไม่ถึงแล้วกลับกรุงเทพเลยดีกว่ามันก็มาไม่ถึงใช่ไหมฉะนั้นการปฏิบัติเราอย่าท้อแท้แต่เราจะต้องเจออุปสรรคเราจะต้องเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้บ้างแต่ก็อย่าหยุดคืออาจจะพักได้บ้างวันนี้เบาหน่อยวันนี้ภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องก็เบาหน่อยอ่านหนังสือแทนไม่ได้ทำอะไรเพราะบางทีเราไปบีบมันมากๆกดมันมากๆมันจะยิ่งเครียดใหญ่แล้วมันจะต่อต้านแล้วมันจะทำให้ยิ่งมีปัญหาความมาเวลาที่จะปฏิบัติทอต่อไปดังนั้นบางวันถ้าเรารู้สึกว่ามันนั่งไม่ได้จริงๆก็ถ้าฝืนเต็มที่แล้วมันไม่ไปก็หยุดนอนสักพักก็ได้แต่อย่านอนนานนอนเฉพาะวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีกำลังก็เริ่มใหม่ทำไปเรื่อยๆมันการปฏิบัติบางวันมันก็ดีมันรู้สึกว่าไปสะดวกรวดเร็วจิตของเราบางทีมันเป็นอารมณ์บางวันมันก็ไปทางมรรคมันก็ไปดีอารมณ์บางทีมันก็ไปทางสมุทัยมันก็ยากมันก็เดินทวนลมก็เดินตามลมนี้ตอนไหนถ้ามันเป็นตามลมนี้รู้สึกว่าง่ายวันนี้นั่งสมาธิจิตก็สงบง่ายไม่ซึ้งซ่านบางวันนั่งแล้วโอ้โหคิดแต่เรื่องนั้นคิดแต่เรื่องนี้มีแต่อารมณ์ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาเรื่องงานก็ไม่สงบเนี่ยเราต้องดูสังเกตจิตเราว่ามันมีอย่างนี้เหมือนกันถ้ามันไม่ได้จริงก็เอาเปลี่ยนถ้ามันอยากจะฟุ้งซ่านก็ลองเอามาเปิดหนังสือธรรมะอ่านดูก็ได้มันอยากจะคิดแต่ไม่อยากจะสงบก็เจริญทางปัญญาแทนอาจจะพามันพิจารณาดูอาการ32ของร่างกายไปก็ได้พิจารณาเกิดแก่เกิดตายอะไรไปคือบางทีมันไม่อยากจะอยู่นิ่งๆก็ต้องตามมันไปถ้าบางวันมันไม่อยากจะคิดมันอยากอยู่นิ่งๆก็ทำจิตให้มันสงบมันก็ง่ายแล้วเราก็ต้องคอยสังเกตดูตัวของเราเองว่ามันคือกิเลสมันชอบหลอกเราเรื่อยๆบางทีมันก็หลอกให้เรารู้สึกโอ้โหเราเก่งมากเกินเราใกล้จะสุดแล้วใกล้จะถึงที่แล้วแล้วบางวันก็หลอกเราว่าโอ้ไปไม่ถึงไหนเลยทำให้เกิดความท้อแท้ความคิดเหล่านี้มันจะมีมาเรื่อยๆเราก็ทำความเข้าใจว่ามันเป็นความคิดมันเป็นเหมือนกับลมเหมือนกับเลขหมอกที่มันหายมาพัดมามันไม่อยู่ไปตลอดหรอกความคิดต่างๆอารมณ์ต่างๆมันมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบางทีบางวันมันก็มีเลขมีหมอกมาปกคลุมดวงอาทิตย์มันก็ทำให้รู้สึกชุ่มไปหมดจิตใจของเราบางทีก็มีความอารมณ์ไม่ดีมาปกคลุมจิตใจก็รู้สึกมีความท้อแท้จิตหนาละอาใจเบื่อหน่ายก็มีสติแยกมันออกจากจิตจิตคือผู้รู้ส่วนอารมณ์ต่างๆเหล่านี้มันเป็นเหมือนเมฆหมอกจิตเหมือนกับดวงอาทิตย์ก็ทำเป็นทำความเข้าใจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังมันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกัน เมื่อมันเป็นมันมาได้เดี๋ยวมันก็ไปได้เราควรที่จะอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันมาทำให้เราเสียหลักเราเคยทำอะไรของเราตามหน้าที่ของเราตามเป็นปกติเราก็ทำไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์ก็สวดไปถึงเวลานั่งก็นั่งไปถึงแม้ว่าบางวันอาจจะไม่อยากจะนั่งอยากไม่อยากจะทำก็ทำไปถึงก่อนเรากินข้าวบางวันเราไม่อยากจะรับประทานอาหารเราก็ยังต้องรับประทานเพราะเรารู้ว่าถ้าเดี๋ยวเราไม่รับประทานแล้วเดี๋ยวมันก็หิวเหมือนกันถ้าวันไหนเราไม่ได้ภาวนาแล้วเดี๋ยวผ่านไปเราจะรู้สึกว่าจิตเราถอยลงไปเหมือนกับเราก้าวถอยดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างว่าก็พยายามรักษาไม่ให้มันถอยหลังเคยทำได้เท่าไหร่ก็พยายามทำมันไปจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ทำมันไปถึงเวลาต้องทำก็ทำไป
เมื่อเราทั้งเราทำนานๆเท่าเราก็เกิดความท้อที่ไม่ได้ผลนะครับที่จะมีวัยไงที่จะประคองมันให้อยู่ฮะ
ก็ในพระอะไรในหนังสือท่านก็สอนว่าเวลาเกิดความท้อแท้ก็ให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์และระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เหมือนเราท่านก็เป็นคนธรรมดาสามัญมาก่อนท่านก็ต้องต่อสู้กับผีเหมือนกันเริ่มเรียนศึกษาถึงวิธีของท่านว่าท่านทำอย่างไรท่านถึงไปได้ก็ท่านก็ไม่ถอยท่านก็สู้ไปเรื่อยๆครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ท่านก็สู้ไปเรื่อยๆท่านไม่ถอยท่านไม่หยุดท่านอาจจะพักบ้างนะท่านก็ไม่ได้บอกปฏิบัติแต่ขั้นอุปสิทธิ์ทุกวันหรอกบางวันบางทีมันก็ต้องมีการพักบ้างบางช่วงเพียงแต่ว่าไม่พักแบบทะเลทลายเลยเถิดไปทำเรื่องอื่นเลยแต่หลวงตาท่านก็เคยเล่าให้ฟังว่าท่านเคยภาวนาแล้วจิตสงบในสมัยแรกๆก็ท่านยังไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์นั้นแล้วท่านไปอยู่คนเดียวแล้วท่านไปทำกฎอยู่3เดือนนี่ไงไม่ทราบพอไปทำกฎแล้วตอนช่วงนั้นก็ไม่ภาวนาเลยพอทำกฎเสร็จจิตก็ไม่สงบแล้วทำไงก็ไม่มันก็ไม่กลับไปสงบเหมือนเดิมอีกแล้วท่านก็ลืมวิธีที่ทำให้จิตมันสงบเวลานั่งทีไรก็นึกถึงให้ความสงบที่เคยได้แล้วก็ไม่ได้ก็เกิดความท้อแท้เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ตอนหลังท่านก็จับประเด็นได้ว่าเคยสงบยังไงก็ทำอย่างนั้นท่านก็กลับมาบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างเดียว3วันหรือ4วันไม่ทราบที่ท่านบอกไม่ไปคิดเรื่องอะไรเลยเดินนั่งนอนในอิริยาบถ4ก็เอาแต่พุทโธอย่างเดียวเพราะท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใครพอมีพุทโธแล้วอยู่กับจิตครับเดี๋ยวมันก็สงบ
แล้วการภาวนานี้เราจะมีเครื่องวัดความเป็นตัวเองได้ไหมคะ
ความสงบไงความสงบในจิตความหนักแน่นในจิตใจความอิ่มเอิบจิตใจที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้มันจะเป็นผล
เราพิจารณาดูจิตว่าเรามีความหนักแน่นไม่อ่อนไหวหรือมีแรงไม่มีแรงกระทบนี
่มันจะไม่รู้สึกอะไรจะรู้สึกเฉยๆแต่เบากว่าเมื่อก่อนนี้ใครพูดอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็ปุ๊บขึ้นมาเลยเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะทีนี้อาจจะขึ้นแต่ก็เรามีตัวหน่วงไว้มีตัวดึงไว้หรืออะไรแบบเนี้ยจิตใจจะมีความหนักแน่นมีการมีความเพราะว่าไม่ค่อยจะไปอะไรกับเรื่องราวต่างๆมากนะเพราะว่ามันเหมือนกับมีอะไรที่ดึงมันไว
้ที่ได้การพูดถึงว่าเราติดผมที่เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้จดจำสิ่งที่ทำให้เกิดผลทั้งนั้น
ใช
่ไหมฮะบางทีเราก็เคยเป็นแบบนี้เราทำไมไม่เป็นเลยที่อยู่ตรงที่ผมที่จะเกิดแต่รู้ว่าวิธีทำให้ผลเกิดทำอย่างไร
ใช่เพราะเวลาที่เราปฏิบัติใหม่ๆเราจะทำแบบผิดถูกๆไปถ้าพอลองสังเกตไปทำถูกเข้าแล้วมันสงบเข้าเราก็แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันสงบได้ยังไงแล้วพอคราวหน้าเราจะทำอีกแล้วก็ไปคิดถึงให้ผลนะคราวนี้จะต้องให้มันสงบเหมือนคราวที่แล้วก็นั่งคิดแต่ให้ผลอ่ะยิ่งคิดมันก็ยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่เลย
คราวนี้นึกไม่ออกเลยครับว่าผลมันเกิดยังไง
มันไม่มีอะไรมันก็อยู่ที่สติอยู่มีสติอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้เป็นเครื่องกำกับใจแล้วก็สถานที่อาจจะสงบไม่มีอะไรมารบกวนอย่างเงี้ยก็แล้วเลือกอาจจะเป็นท่อภาวะของจิตในวันนั้นมันไม่มีเรื่องมีราวมากไม่มีปัญหากับใครไม่มีอะไรกับใครมันช่วยเสริมกันไงนิวรณ์มันไม่มาลุมเล้าเราบางวันบางทีเราอาจจะไปมีเรื่องมีราวกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้มา พอมาจะนั่งสมาธิไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมันก็ยังเข้ามาอยู่ตอนนั้นถึงแม้เราจะทำถูกวิธีมันก็ยังทำไม่ได้เพราะว่ามันมีไอ้ตัวนี้คอยเข้ามาคอยมารบกวนเหมือนกับล็อกเปิดวิทยุเนี่ยบางวันก็เคลื่อนกระชับแจ๋วแหววเลยไม่มีอะไรเข้ามารบกวนบางวันก็มีเสียงฟ้าร้องมีเสียงอะไรเข้ามารบกวนอันนี้มันเป็นภาวะภายนอกที่มันอาจจะมากระทบแต่ส่วนภาวะภายในก็อยู่ที่สติกับคำบริกรรมหรือกับอะไรที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจผูกจิตไว้ถ้าเรามีให้มันอยู่ได้อย่างต่อเนื่องแล้วไม่ไปรับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้โอกาสที่มันจะสงบมันก็จะมีมาก
อาจารย์พูดถึงนักขิมาแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ถ้าพวกเราเองเราจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้คือนักขิมาของเราตรงนี้
ก็ต้องลองก็เอาให้มันมากมากก่อน
ให้
มันมากมากก่อนจนกระทั่งมันรู้สึกว่ามันเลยเถิดไปมันก็จะรู้เอง
แต่ถึงแม้มันจะอ่อนกว่าจะมันจะอ่อนกว่าเลยมาขึ้นมาไม่ค่อยเจอ
เม
ื่อ
ก
ี้
ท
่
าน
ทาง
ไว้เร
ื่อง
น
ิ
วร
ณ์
ห
้
าเร
ื่
องต่อที่ท่าน
ร่วงงาน
แล้วมีข้ออื่น
อีกสองข้อเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือความโกรธแค่เขาเรียกอะไรความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านก็อย่างเนี้ยบางทีเราไปทำงานมีเรื่องเวลาต่างๆเข้ามากระทบจิตใจเราเวลาเรานั่งนี่มันก็จะไม่สงบความฟุ้งซ่านนี่ก็มันจะแก้บางทีก็ต้องแก้แบบที่บอกว่าก็ต้องเจริญปัญญาแทนคือบางทีเราจะบริกรรมพุทโธนี่มันไม่อยู่แล้วก็ลองพิจารณาดูเรื่องราวต่างๆก็ได้เรื่องราวที่มันเกิดพิจารณาในทางหลักธรรมะว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันจะเลวร้ายขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะชีวิตเราผ่านเรื่องราวต่างๆมามากน้อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้มันหายไปหมดแล้วพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราไม่ต้องไปกังวลกับมันอะไรมันจะเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะเกิดเราจะต้องถูกไล่ออกจากงานก็ออกไปมาดีที่มันอาจจะได้งานใหม่ที่ดีกว่านี้ก็ได้เอามองไปในทางที่มันเป็นทางบวกใช่ไหมเขาบอกให้คิดอะไรวิกฤตให้เป็นโอกาสใช่ไหมนี่คือการมองความคิดแบบคิดในทางสร้างสรรค์คิดทางปัญญาที่นี้เกิดเมื่อสงบได้มันก็หายฟุ้งซ่านบางทีเราไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นบุคคลนั้นมากเกินไปแล้วกลัวจะสูญเสียบุคคลนั้นไปก็เลยทำให้ฟุ้งซ่านใหญ่เลยนั่งสมาธินั่งไม่ได้แต่ภาพที่เราถึงเวลาเขาจะไปก็ให้เขาไปคนเรามันต้องจากกันอยู่ดีนะคะก็เลยสักวันหนึ่งถึงว่าเมื่อถึงเวลาอันไหนมันจะเป็นของเรามันต้องอยู่กับเราเนี่ยอันไหนมันไม่ใช่เป็นของเรามันก็จะต้องไปอยู่ดีทีนี้ใจเราก็สงบลงเราความจริงมันจะเป็นไงเราก็ไม่รู้อะใช่ไหมอันนี้เป็นอุบายวิธีมาแก้ความฟุ้งซ่านของจิตเราครับแต่ความจริงเขาจะอยู่ตลอดไปตลอดเราอาจจะตายไปก่อนเขาก็ได้มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกนะแต่ความรักความอยากของเรานี่มันไปทำให้เราสร้างความฟุ้งซ่านขึ้นมาในจิตในใจของเราเองนั่นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ทำสามารถทำใจให้เรารับกับสภาพต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้เหมือนกับเราอยู่ในโลกเนี้ยจะหนีฝนไม่ได้หรอกฝนมันจะตกมันก็ต้องตกเมื่อมันยังไม่ตกก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันมันตกก็ให้มันตกไปตกแล้วมันเราก็รับกับมันได้มันก็ผ่านไปได้ไม่มีอะไรที่เรารับไม่ได้หรอกคนเราถ้าตามใดยังมีชีวิตอยู่มันก็อยู่ต่อไปได้ถ้าเราไม่ไปฆ่าตัวเราเองเสียก่อนถ้าเราสามารถทำจิตใจของเราให้นิ่งเป็นอุเบกขาได้บ้างเสียอะไรมันก็ผ่านไปทั้งนั้นเนี่ยมาแล้วมันก็ผ่านไปอย่างนี้มันก็จะทำให้เราหายฟุ้งซ่านได้ท่านก็บอกว่าให้เราใช้ปัญญาเข้าไปที่ตรงไอ้จุดที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนั้นที่ทำให้จิตใจเราไม่สงบอันนี้ก็เป็นการถ้าเรียกว่าใช้เหมือนกับปัญญาอบรมสมาธิใจในตัวใช้ปัญญาทำระงับความฟุ้งซ่านเพื่อให้จิตใจมันสงบลงอันนี้ก็นิวรณ์ที่เรียกว่าความฟุ้งซ่านแล้วอันอีกอันนั่นอีกอันนึงความโกรธความโกรธนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้เวลาที่เรานั่งแล้วนั่งแล้วไม่สงบก็โมโหตัวเองก็โมโหไปทำไมโมโหมันก็ยิ่งทำให้เลวร้ายไปกันเดิมก็ต้องยอมรับความจริงก่อนตอนนี้ทำได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เราไม่ได้จะนั่งคนเดียวแล้วบรรลุเป็นถึงพระนิพพานที่ไหนหรอกเราก็ต ต้องนั่งไปนานต้องปฏิบัติไปนานวันนี้ได้น้อยหน่อยก็อย่าไปโกรธถึงกับเราเป็นคนไปตกปลาเนี่ยบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยก็เอาตามมีตามเกิดตอนนี้นั่งมันสงบก็ไม่เป็นไรไม่เสียน้อยก็ยังได้นั่งก็ยังดีไม่ได้สมาธิไม่ได้ความสงบอย่างน้อยก็ได้วิริยะได้ความอุตสาหะความภาคเพียรได้ขันติความอดทนอดกลั้นได้ความได้สัจจะคือความที่เราเอาจริงเอาจังเราไม่หลอกแหละเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องปฏิบัติเราก็ปฏิบัติไปทำหน้าที่ของเราไปเพราะถ้าเรามามัวหลอกแหละวันไหนอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ทำก็เดี๋ยวมันก็ยิ่งเละเทะไปอย่างมันก็ยิ่งไม่ไปไหนเราต้องมีความเคร่งงวดกวดขันต่อการปฏิบัติของเราเราควรจะกำหนดเวลาไว้ว่าวันหนึ่งหรือเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอะไรสุดแท้แต่เราจะต้องปฏิบัติมากน้อยเท่าไหร่เราก็ต้องทำไปทำบุญทำทานเราต้องทำมากน้อยเท่าไหร่ก็ต้องทำไปศีลเราก็รักษาเราต้องรักษาไปถ้าเรามีความเคร่งงวดกวดขันเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะขยับไปได้เรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างเหมือนก็เหมือนกับขับรถเนี่ยรถบางวันไปเจอถนนที่มันโล่งมันก็ไปเร็วบางวันไปเจอรถหนามันติดมันก็ช้ามันก็ขยับไปทีละนิดขยับไปทีละหน่อยก็ต้องว่าไปเป็นตามสภาพใจจะอย่าไปโมโหโซโซเราไปรีบร้อนเวลาอยากจะได้อะไรเร็วๆไม่ได้เร็วๆมันก็เกิดโทสะขึ้นมาเกิดความเกิดขึ้นมาหรือว่าเวลาจะนั่งแล้วเดี๋ยวเกิดคนนู้นคนนี้มารบกวนคนนั้นทำนู่นทำนี่ส่งเสียงดังก็ไปโกรธไปโมโหเขาอย่างนี้ก็อาจจะต้องแผ่ความเมตตาให้อภัยเขาเขาไม่รู้เรื่องของเราอ่ะเขาไม่รู้ว่าเราต้องการความสงบเขาก็ใช้ชีวิตของเขาตามปกติของเขาไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจกว้างๆนะอย่าไปกดใจอย่าไปหวังอะไรมากอย่าไปหวังผลมากขอให้สร้างเหตุไว้ก็แล้วกันว่าผลมันจะมาได้มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยบางวันก็ได้มากบางวันก็ได้น้อยแต่รับรองได้ว่าถ้าเราทำไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่ถอยมันถ้ามันต้องถึงจนได้เนี่ยแต่ถ้าถึงช้าถึงเร็วนั่นเอง
ถ้าเก
ิ
ดเรา
ติ
ดอยากได้บ
ุ
ญเยอะๆอย่าง
นี้
เราจะบาปไหมคะ
ถ้ามันได้อยากเกินฐานะของเรามันก็จะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราไม่ได้อย่างใจก็เกิดโทสะขึ้นมาความอยากและอยากได้แต่ต้องคำนึงถึงความสามารถของเราว่าเราสามารถทำได้มากน้อยเพียงไรขอให้ยึดความสามารถของเราเป็นหลักคืออยากได้อยากจะไปถึงนิพพานวันนี้ก็อยากได้แต่มันจะไปได้หรือไม่ได้มันก็อยู่ที่ความสามารถของเราความอยากที่จะเป็นพระอรหันต์นี่มันไม่ใช่เป็นความผิดหรอกแต่ว่าเราต้องแยกแยะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นความฝันเป็นเหมือนเป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปแต่ไอ้เครื่องที่จะพาเราไปนี่มันเป็นอะไรล่ะเป็นรถจักรยานเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถเก๋งมันก็ไปถึงท่าเรียงต่างกันใช่ไหมถ้าเรามีรถเก๋งมันก็ต้องไปเร็วกว่าคนที่เดินไปเราตั้งได้ก็ควรจะตั้งเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ชาวพุทธเรานั้นตั้งไปที่มรรคผลนิพพานนั้นเพราะนี่คือเป้าหมายของพระพุทธเจ้าที่มาสอนพระศาสนาก็คือต้องการให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงเองแต่ว่ามันจะหลุดชาตินี้หรือจะหลุดอีกกี่ชาติเท่านั้นเองบางคนก็หลุดชาตินี้ได้บางคนก็อาจจะเป็นโสดาหรือเกิดชาติบางคนก็เป็นสกิทาคามีก็เหลือชาติเดียวอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในกามภพอีกก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมโลกเพื่อก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในลำดับต่อไปมันก็เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทานศีลภาวนานี้เท่านั้นเองทำมากทำน้อยทำถูกทำผิดมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามีบุญวาสนาได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีหรือไม่ถ้าได้เพื่อนที่ดีที่เขาชวนเราปฏิบัติเวลาเราท้อแท้เขาก็ให้กำลังจิตกำลังใจกับเราเขาทำเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเช่นเขาเราเริ่มได้ครึ่งชั่วโมงเขาเริ่มได้ชั่วโมงนี้แต่นั่งกับเขาบางทีเขายังไม่ลุกเราก็ทำให้เราพึ่งนั่งต่อสู้เขาไปถ้าเราเจอเพื่อนที่ไม่ดีเรานั่งได้ครึ่งชั่วโมงเขานั่งได้15 นาทีเขา15 นาทีเขาลุกเดินหนีไปแล้วเดี๋ยวเราก็ทนนั่งไม่ได้ก็ต้องตามเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าสอนเราถ้าจะคบคนให้คบคนที่เขาดีที่เขาเก่งกว่าเราหรืออย่างน้อยต้องเท่าเราแต่ถ้าแย่กับเราอย่าไปคบอยู่คนเดียวดีกว่า ที่พวกเราไปแสวงหาครูบาอาจารย์เพราะท่านเก่งกว่าเราท่านดีกว่าเราท่านสามารถเป็นตัวดึงดูดให้เราขึ้นไปได้ท่านอยู่สูงกว่าเราท่านหล่อมเชือกลงมาให้เราปีนป่ายขึ้นไปได้ท่านเป็นแบบฉบับที่ดีเรื่องราวต่างๆท่านเล่าให้เราฟังมันเป็นคติทั้งนั้นมันทำให้เราเกิดกำลังจิตกำลังใจยังไง
ดีทุกครั้งเลยนะ
เมื่อกี้บอกไว้ไงว่าวิธีหนึ่งก็คือการรับประทานอาหารพอประมาณหรือพอประมาณนี้ก็แล้วแต่ละคนนะบางคนก็บางทีเลือดขันมือไม่เลือดขันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วบางคนก็รับประทานมื้อเดียวบางคนก็ผ่อนอาหารสักสามวันไม่รับประทานอาหารสักสามวันอาจจะดื่มพวกน้ำผลไม้หรืออะไรของที่มันเบาหรือเข้าไปแล้วมันทำให้เราไม่ง่วงเหงาเหานอนแต่ในทางในพระไตรปิฎกท่านก็มีเล่าว่าถ้าเกิดง่วงนอนก็ถ้าว่ามันง่วงนอนก็ให้ลุกขึ้นมาเดินจงกรมก็ได้หรือถ้ามันยังง่วงอยู่ก็ให้ไปเดินจงกรมที่มันน่ากลัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านไปเดินจงกรมทางเสือผ่านนี้อย่างนั้นมันก็จะไม่ง่วงไปนั่งเขาที่มันน่ากลัวมันจะไม่ง่วงแล้วบางคนก็ให้ไปนั่งในป่าช้าอย่างเงี้ยหายง่วงเลยพอไปก็มีหลายวิธีแต่เราต้องพิจารณาดูว่าอันไหนมันเหมาะกับเราเพราะว่าถ้ามันไม่เหมาะกับเราเราคนที่กลัวไปนั่งอยู่ในป่าช้าเดี๋ยวก็กลายเป็นคนบ้าไปเลยกัน
ท่านอาจารย์คะเมื่อกี้ท่านบอกว่าบางคนต้องลดอาหารเพื่อจะให้ภาวนาดีแต่ของทางภาวนาถ้าไม่ถึงถึงจะต้องนึกถึงจะเลื่อนจะทานหรือจะทานอะไรคุณจะนึกถึงจะเลื่อนจะอยู่
ใช่หรือไม่ยังงั้นก็อาจจะไม่เหมาะสำหรับเราอาจจะไม่ถูกใจ
เ
ลยตอนนั้น
ให้เราอิ่มก่อน
ไปก็อิ่มพอแต่นี่ก็เอาอย่างมากก็ได้แค่เพียงแต่ไม่รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว
คือไม่ให้อิ่มจนเกินไป
แ
ล้วก
็
ไม่ร
ู้
ส
ึ
กว่าหิวถ้าไม่หิวเราก็จะหมกม
ุ่
นแต่เรื่องว่าเราจะต้องทานอะไรอย่างนี้อ
ย่างครูบาอาจารย์ท่านสอนเองใช่เวลารับประทานอาหารเนี่ยพอรับประทานเข้าไปแล้วเริ่มรู้สึกอิ่มก็ให้หยุดแล้วดื่มน้ำเข้าไปเลยมันก็จะรู้สึกแน่นท้องแล้วมันจะไม่เวลาเสร็จแล้วมันจะไม่หนักมันจะไม่ทำให้เราง่วงเหงานอนแต่ถ้ารู้สึกอิ่มแล้วยังขอของหวานเพิ่มขอให้นั่นนิดนึงเดี๋ยวมันก็พุงกลางตัวเป็นนักปฏิบัติมันจะต้องกล้าหาญต้องกล้าเสียสละกับไอ้เรื่องความสุขทางกินทางนอนเนี่ยที่เรามีปัญหากันส่วนใหญ่ก็ติดเรื่องกินเรื่องนอนกันมันถึงไปไม่ถึงไหนกันต้องนอนกับดินกินกับทรายได้แต่บางทีต้องไปอยู่ตามวัดกรรมฐานต้องเพราะท่านมีไว้เพื่อที่จะมาช่วยเราในเรื่องภาวนาเรื่องกินเรื่องอยู่นี่มันจะไม่สะดวกไม่สบายแต่เราก็ต้องมีความมั่นแน่แน่มั่นใจอยู่ในระดับหนึ่งถ้าจิตใจเรายังแน่ๆเราไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นก็อาจจะเกิดโทษมากกว่าเกิดคุณได้ก็คือเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความคิดไปในทางที่ไม่ดีไปเลยก็ได้อาจจะหาว่าทำนี้ไปทำไมบ้าบอคอแตกกิเลสมันคิดได้ไปทุกวิธีทางฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเรามีครูบาอาจารย์ที่เรามีความเคารพนับถือได้มันดีเพราะว่าบางทีกิเลสมันอาจจะคิดไม่ดีแต่เพราะความเกรงอกเกรงใจความเคารพในตัวท่านมันก็จะทำให้กิเลสไม่กล้าถึงออกมาคิดในเรื่องที่ไม่ดีได้แต่ถ้าเราไม่มีผู้ที่เราเกรงกลัวเคารพนับถือเนี่ยบางทีกิเลสมันก็คิดไปได้ร้อยแต่เรื่องดีๆมันก็คิดเป็นเรื่องไม่ดีไปได้เหมือนกันงั้นการมีครูบาอาจารย์ที่ดีได้นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีพระอาจารย์ท่านเป็นผู้ที่คอยให้กำลังจิตกำลังใจเป็นผู้ที่คอยแนะแนวทางต่างๆให้แล้วก็มีเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ชอบสนใจในการปฏิบัติทำบุญร่วมกันอย่างนี้ก็ดีเกาะกันไปแล้ว แต่ถ้าถึงขั้นภาวนาแล้วต่อไปมันจะแยกตัวไปนะไม่เข้าดังแล้วแยกวงเมื่อจิตมันภาวนาเป็นแล้วมันจะไม่อยากจะไปทำบุญทำทานกันละเพราะมันเสียเวลาแต่วันนี้ใช่ไหมเสียเวลาทำนั่งรถทั้งวันสิบกว่าชั่วโมงนี้ส่วนใหญ่จะได้การทำทานมากกว่าก็ได้มากก็คือการได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ภาวนานี้ถ้าเป็นไม่ได้เลยแต่ถ้าเราไปภาวนาเป็นได้ทีนี้เราก็รู้นะว่าอ๋อไม่จำเป็นจะต้องไปหาครูบาอาจารย์มากแต่นานฟังสักครั้งก็ได้จริงสักหลายนี้มีเทคมีอะไรมีหนังสือถ้าบางทีจะไม่ต้องไปเจอตัวท่านเลยก็ได้เพราะสาระที่แท้จริงของครูบาอาจารย์มันอยู่ในตัวธรรมะนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ในตัวท่านหรอกแต่พวกเราไปหลงยึดติดในตัวท่านไปถึงก็จะรีบถ่ายรูปก่อนแล้วเราไปเก็บไว้บูชาแล้วใช่ไหมแต่ท่านพยายามสอนว่าตัวท่านอยู่ในธรรมะพระเจ้าบอกผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเนี่ยตถาคตพระเจ้าท่านถึงไม่เคยอนุญาตให้ใครสร้างพระพุทธรูปขึ้นมาในสมัยที่พระองค์ทรงมีพระชนชีพอยู่ตอนนั้นอยู่ที่ตัวเดียวธรรมวินัยนี้จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตถ้าขอให้ยึดสาระคือธรรมะคำสอนเพราะนี่เป็นตัวเป็นเนื้อเป็นหนังของท่านจริงๆส่วนร่างกายนี่มันเป็นเหมือนกับเป็นเปลือกเป็นเหมือนเสื้อผ้าที่หุ้มห่อองค์แท้ของท่านก็คือธรรมะนี่เองดังนั้นพยายามยึดเอาที่ธรรมะพยายามศึกษาพยายามฟังเทศน์ฟังธรรมถ้ามีครูบาอาจารย์ที่มีเทศน์ต้องเยอะๆเคยสอนอะไรบ้างก่อนบ้างควรจะฟังกันอยู่เรื่อยๆฟังแล้วก็พยายามนั่งควรจะภาวนาทุกวันด้วยถ้าทำได้ไม่อย่างน้อยวันหนึ่งถ้ากี่ครั้งก็สุดแท้แต่เราจะสามารถกำหนดได้บางทีเราอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าเราอยู่ที่ทำงานแล้วเรามีห้องทำงานของเราเองเวลาเรามีเวลาว่างเราก็ปิดห้องแล้วก็ทำจิตให้สงบสักครึ่งชั่วโมงก็ยังดีคือพยายามให้จิตใจอยู่กับธรรมะอยู่กับการปฏิบัติสองอย่างนี้อยู่กับการได้ยินได้ฟังอยู่กับการคิดในทางธรรมะคิดในเรื่องที่เป็นกุศลแล้วก็พยายามทำจิตใจให้สงบสำหรับคนไทยทำแบบนี้แล้วมันจะเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องพยายามปัดลดละงานสังคมต่างๆงานแต่งงานกินเลี้ยงงานอะไรต่างๆเหล่านั้นถ้าไม่จำเป็นก็ตัดไปเพราะมันเสียเวลาแต่เราจะทำให้เราเดินถอยหลังเพราะเวลาเราพอนะจิตแทบจะสงบแล้วพอไปกินเลี้ยงกลับมาพอมันเอาได้ลงอ่ะหลายวันก่อนจะพอนะลงนะดูหนังดูละครฟังเพลงอะไรแล้วเนี่ยพยายามลดมันไปมันต้องตัดด้วยแล้วก็ต้องสร้างด้วยตัดสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วก็สร้างสิ่งที่ดีเข้ามาทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไปถ้ามันไปได้อาตมาก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดมาจะมาบวชหรอกเพราะคนเราอาตมาก็มาจากครอบครัวที่บ้านพ่อแม่ได้เคยท้องรักท้องว่าเป็นคนจีนแล้วก็คนจีนแบบที่ไม่มีศาสนาอย่างเงี้ยตอนนี้ก้าวเรามันอาจจะมีเชื่อเดินอยู่มันก็ตอนนี้มันก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องศาสนาจนกระทั่งอายุต้อง25แล้ว25หลังจากที่เรียนจบแล้วนะตอนนั้นมีเวลาว่างแต่โดยธรรมชาตินั้นมันเป็นคนชอบความสงบอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วไม่ค่อยชอบไปเที่ยวเตะไปกินเลี้ยงกินเหล้าอะไรกันกับเพื่อนฝูงอะไรนี้ไปบ้างแต่ไม่บอกไม่มากถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ไปโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าไปอยู่ตามป่าไปอยู่ตามทางทะเลอะไรอย่างเงี้ยกับธรรมชาติมีสิ่งแบบมีความสุขแบบนั้นแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักศาสนาเลยยังไม่รู้ว่าชีวิตของเรานั้นจะเดินไปในทิศทางใดก็เพียงแต่ดำเนินไปตามที่พ่อแม่เขาวางแผนไว้ให้ก็คือให้เรียนหนังสือเรียนจบแล้วเราจะได้มีงานมีการทำแต่พอเราจบมาแล้วจิตมันเริ่มเป็นตัวของมันเองขึ้นมามันเริ่มคิดว่าจะทำงานอีก30ปี40ปีก็แก่เดี๋ยวมาก็ได้เงินได้ทองมาก้อนอย่างนี้ลูกได้เมียแล้วเดี๋ยวก็ตายไปมันก็มีแค่นี้เอง ชีวิตของคนเรามีเพียงแค่นี้เลยมันก็ถามตัวมันเองแล้วก็มันก็ไม่มีความสุขเลยดูสังเกตดูเพราะมันต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองมีภาระมีอะไรต่างมาได้เงินมาก็ต้องใช้มันไปคือคิดถึงสมัยที่เป็นเด็กสมัยที่เรียนหนังสืออยู่มันสบายมันไม่มีภาระอะไรมีแต่หน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวแต่เราล่างเราก็จิตใจของเราถ้าไม่ต้องไปทำอะไรอยู่เฉยมันก็มีความสุขมันก็คิดว่าทำไมชีวิตของเราอยู่แบบนี้ไม่ได้นะอยู่แบบเฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ได้เลยทำไมจะต้องไปดิ้นรนหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาแล้วก็เลยทำให้มีคนแนะนำหนังสือมาให้อ่านก็นั่นคือธรรมะเล่นได้แต่มันเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเป็นพวกพระที่ประเทศศรีลังกาเขาไปคัดเอามาจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเช่นเรื่องไตรลักษณ์เรื่องภาวนาเรื่องสติปัฏฐานอะไรอย่างนี้พอดีเล่มแรกที่ได้ก็เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องอนิจจาความไม่เที่ยงแล้วเขาก็เปรียบเทียบความคิดของคนตะวันออกของศาสนาพุทธกับของคนตอนเขานักปราชญ์ทางตะวันตกเขาก็เปรียบเทียบกันว่าพวกนักปราชญ์ก็เห็นนักปราชญ์ทางทิศตะวันตกเขาก็เห็นความไม่เที่ยงแต่เขาไม่รู้วิธีจะทำปฏิบัติกับมันอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าท่านกับรู้วิธีปฏิบัติกับสิ่งเหล่านี้กับสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าควรจะทำอย่างไรกับมันก็คือไม่ก็คือให้ปล่อยวางนั่นเองอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับมันถ้าไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปเอามันเข้ามายุ่งกับชีวิตของเราเพราะเมื่อเอาเข้ามาแล้วมันจะต้องมาสร้างความทุกข์ให้กับเรานั่นเองคือท่านสอนให้ปล่อยวางเราท่านสอนวิธีปล่อยวางด้วยการบำเพ็ญทานศีลภาวนาเราก็เลยเริ่มทานแล้วสังเกตดูแล้วก็เป็นคนที่ไม่มีสมบัติแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรมากถ้าเราก็เป็นถ้าเรามีใครเดือดร้อนอะไรเราก็ช่วยเหลืออยู่แล้วเรื่องศีลแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบโกหกไม่ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็เลยบอกพวกเราขาดก็ขาดที่ภาวนาเราก็เลยลองทำภาวนาดูทำภาวนาไปปั๊บมันก็ได้ไปเรื่อยๆได้เยอะและเยอะน้อยจนกระทั่งรู้สึกว่าพอไปได้ก็เลยลองปฏิบัติอย่างนี้อยู่ปีนึงแล้วปฏิบัติถึงปีนี้ก็คิดว่าตอนนี้ถ้าจะได้บวชก็คงไม่มีปัญหาอะไรเพราะตลอดปีนี้เราก็อยู่แบบเหมือนกับนักบวชอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวเต็มไปหาความสุขจากอะไรวันวันหนึ่งก็มีแต่อ่านหนังสือธรรมะนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็เถื่อนแล้วรับประทานอาหารแค่วันละมื้อเท่านั้นเองเท่านั้นรับประทานใจก็เลยตัดสินใจบวชก็เลยได้ไปบวชที่วัดบวรพอไปอยู่ที่วัดบวรก็มีคนแนะนำที่วัดสาวลันตาก็เลยไปสุดท้ายก็ได้อยู่ที่นั่นอยู่9พรรษาที่มันปี2518อยู่ถึงปลายปี2526ก็8ปีกว่าคือ9ปีแต่ถ้ารับพรรษาก็9พรรษาด้วยกันอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ออกไปไหนเลยกลับมาเยี่ยมบ้านอยู่2ครั้งนั่นเองระยะเวลา9ปี8ปีกว่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางไปไหนบวชชีวิตนักบวชไม่ได้เดินทางไปไหนเลยพอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันเคยขึ้นไปเชียงใหม่อยู่ครั้งหนึ่งมีคนก็ไปทอดครับพอจะถึงก็ชวนไปนั่งคิดวัดเที่ยวด้วยนะก็ไปก็เห็นแล้วก็เลยไปไหนเลยอะไรชวนไปก็ไปอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นคือเดินทางกัน
ได้ไป
ทุดงค่ะไปก็ทุดงพอดีที่อยู่ในวัดนั้นมันก็เป็นที่คล้ายๆกับที่เราสามารถบำเพ็ญได้เพราะการความที่ไปทุดงนี้ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อให้เราอยู่ห่างไกลจากภารกิจการงานต่างๆที่ไม่ใช่งานภาวนานี่หลวงตาท่านก็พยายามส่งเสริมเรื่องภาวนาอยู่แล้วถ้าพระเองที่ต้องการภาวนาท่านก็จะไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการงานต่างๆท่านส่งเสริมเต็มที่ท่านถึงเน้นในเรื่องของการเรื่องการอดอาหารและเราอดอาหารก็ไม่ต้องมาไปบิณฑบาตไม่ต้องมาทำงานเกี่ยวกับงานส่วนกลางเช่นช่วยทำล้างถ้วยล้างชามหรือทำอะไรต่างๆก็ไม่ต้องทำปักกวาดก็ไม่ต้องมาปักกวาดกับหมู่คณะปักกวาดแต่เฉพาะที่พักของตนเองทั้งวันก็มันก็ทำแบบนั้นการภาวนามันจะต่อเนื่องอย่างนี้ก็มาเสียเวลาจิตมันจะวิเวกตลอดเวลากายมันจะวิเวกอยู่จิตมันก็จะวิเวกไป พราะเวลาถ้าเรามาทำอะไรกับหมู่คณะนี่มันจะต้องเห็นรูปเห็นได้ยินเสียงมันก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมามันก็จะไปรบกวนเคยพุทโธไว้พุทโธไว้มันก็หายไปหมดเพราะมันจะต้องมาพิจารณาเรื่องต่างๆอย่างนั้นแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ในที่พักของเราอยู่ที่ปฏิบัติของเราถ้าเราพุทโธอยู่แล้วก็พุทโธต่อไปถ้าเราพิจารณาร่างกายแล้วก็พิจารณาร่างกายไปเรื่อยๆถ้าเราพิจารณาไปเรื่อยๆมันต่อไปมันก็จะติดอยู่ในใจของเราจิตใจของเรามันจะกลายเป็นฝังใจเป็นส่วนหนึ่งของความรู้สึกนึกคิดไปเลยพอความคิดของกิเลสที่มันตรงกันข้ามกับความจริงมันปรากฏขึ้นมามันไอ้ธรรมะที่เราได้สะสมไว้มันก็จะโผล่ขึ้นมาข้ามกันกิเลสมันก็ต้องคอยต่อไปเพราะมันหลอกเราไม่ได้เนี่ยถ้าเราบำเพ็ญไปเรื่อยๆมันเราจะมีปัญญาเข้ามาฝังอยู่ในจิตในใจของเราแล้วต่อสู้กับกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมาตอนนี้เรายิ่งได้ยินได้ฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์จากการปฏิบัติโดยตรงโดยเฉพาะเรื่องจิตนี่มันทำให้เราไม่ต้องเสียเวลามากไม่ต้องทางมากพอมาถึงตรงนี้ปั๊บก็รู้จะต้องทำอะไรต่อไปถึงตรงนี้จะทำอะไรต่อไปก็ทำเอาไปเรื่อยถ้าไม่มีเราจะต้องมาถึงนี้เราจะจินตนาการละแค่มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราต้องทำนี่บางทีมันผิดละมันลงไปได้ความที่ไม่เคยนี่มันจะหลงทุกคนเนี่ยเพราะเวลาเราทำแล้วมันจะยืดทำทานก็จะยืดเนี่ยทำทานก็อยากจะทำทานเยอะให้ก็จะการทำทานเพื่อจะส่งให้เราเข้าสู่การรักษาศีลใช่ไหมเราคนรักษาศีลก็ไม่เข้าใจว่าทำรักษาศีลเพื่อจะส่งให้เราเข้าสู่การภาวนาบางทีรักษาศีลก็โหมัวมัวแต่รักษาให้มันสะอาดบริสุทธิ์จะทำอะไรนิทรรศหน่อยก็กลายเป็นความกังวลไปหมดว่าผิดศีลหรือเปล่าอย่างนู้นหรือเปล่ามันก็เลยทำให้จิตใจเกิดความกังวลขึ้นมาแทนที่จะเกิดความสงบถ้าภาวนาได้เป็นสมาธิแล้วจิตสงบก็ติดอยู่ในสมาธิไม่อยากจะออกมาคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดแล้วมันฟุ้งซ่านมันไม่สงบแต่ถ้าไม่คิดไม่พิจารณามันก็จะไม่เกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยมันความจริงทานศีลภาวนาในเครื่องสนับสนุนกันมันเป็นเหมือนขั้นบันไดเมื่อเราทำทานแล้วเราก็ควรที่จะเข้าสู่ขั้นศีลต่อไปแล้วเข้าสู่ขั้นศีลก็ควรจะภาวนาแต่บางทีมันอาจจะไปพร้อมๆกันเลยก็ได้ไม่ได้หมายความว่าต้องรอปีสองปีแล้วก็ขึ้นทีละขั้นแต่หมายถึงว่าถ้าเรามีทานแล้วเราพร้อมที่จะกล้าเข้าสู่ศีลห้าแล้วก็เข้าไปเลยศีลห้าได้ก็เข้าไปศีลแปดได้ก็เข้าไปศีลแปดก็พอนะมันก็สะดวกขึ้นไปเรื่อยๆระหว่างศีลห้ากับศีลแปดมันจะต่างกันถ้าเราภาวนาถ้าเรามีศีลแปดนี่มันจะภาวนาดีกว่าพอมันช่วยเสริมความสงบได้มากกว่าแล้วเมื่อได้ความสงบแล้วเราก็ต้องเข้ามาเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ขันธ์ 5พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งไม่มีตัวไม่มีตนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราความคิดนี้เป็นเราเวทนานี้เป็นเราแต่ความจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นของมันเองโดยธรรมชาติเร่างกายมันเกิดขึ้นจากการรวมตัวของดินน้ำมีไฟเข้ามาเวทนามันก็เกิดขึ้นจากการสัมผัสต่างๆร่างกายของร่างกายเรียกว่ากายเวทนาส่วนจิตเวทนามันเกิดจากความคิดปรุงแต่งถ้าคิดไปในทางดีเลยมันก็เกิดทุกข์เวทนาขึ้นมาถ้าคิดไปในทางธรรมะมันก็เกิดความสงบความสุขขึ้นมาเวลานี้เราพิจารณาไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจเราจะรู้จักวิธีปฏิบัติกับมันแล้วมันก็ปล่อยวางไปพอเข้าใจแล้วมันก็ปล่อยวางไปแล้วมันก็ไม่มีความมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกับมันต่อไปมันจะเป็นยังไงเราก็รู้ทันมันหมดแล้วเราไม่ได้ไปหวังอะไรจากมันถึงแต่เราเกี่ยวข้องกับใครสักคนเนี่ยเราก็รู้ทันก็หมดแล้วก็มีอยู่สามทางเขาจะอยู่กับเราหรือเขาจะแยกกับเราอย่างเงี้ยสองทางเราก็รู้อยู่ก่อนละเราก็พร้อมที่รับทั้งสองทางเขาจะไปก็ไปเขาจะอยู่ก็อยู่แต่เราก็ไม่วุ่นวายใจของเราก็สงบแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงอันนี้บอกว่าก้าวทางเดียวคือเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเพราะหนีจากเราไปไม่ได้เนี่ยพอเกิดมีความรู้สึกว่าเขาจะไปนี่มันจะต้องวุ่นวายใจขึ้นมาเนี่ยเราต้องเข้าใจความจริงของธรรมชาติแล้วก็ยอมรับของมันได้เช่นเวทนาก็มีอยู่สามชนิดมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันก็วนกันไปเวียนกันมาอย่างเนี้ยมันจะเป็นยังไงเราก็รับมันเราไม่ต้องไปวิ่งเข้าไปหามัน ช่นเวลามีความสุขก็อย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นนานๆพอเดี๋ยวมันเราก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเวลามีความทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันหายไปมันยังอยู่ก็ให้มันอยู่ไปรู้ว่าเดี๋ยวมันก็หายไปกำหนดรู้ไปตามความเป็นจริงของมันในขณะปัจจุบันนี้ตอนนี้สุขก็รู้ว่าสุขตอนนี้ทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์แต่ใจไม่ต้องไปเกิดความอยากดังอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือวิธีปฏิบัติแต่จะทำใจให้อยู่แบบนี้ได้ก็ต้องฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆเพราะการทำสมาธิก็คือการทำใจให้เป็นอุเบกขาแต่มันจะเป็นอุเบกขาได้ช่วงขณะที่มันอยู่ในสมาธิแต่ทีนี้เมื่อออกมาแล้วเรารู้แล้วว่าการทำให้มันเป็นอุเบกขาได้ไงที่เราจะให้มันอยากอยู่อย่างนั้นได้เราต้องอาศัยปัญญาในขณะที่มันไม่ได้อยู่ในสมาธิพอจิตมันจะออกจากอุเบกขาทันทีเวลามันไปสัมผัสกับทุกขเวทนามันจะวิ่งเข้าหาไปเจอทุกขเวทนามันจะวิ่งหนีเราต้องพยายามดึงมันไว้เวลาไปเจอทุกขเวทนาก็ให้มันดึงมันไว้อย่าวิ่งเข้าไปหาเวลาเจอทุกขเวทนาก็อย่าไปวิ่งมันพยายามทำใจให้เฉยเมื่อกำลังอยู่ในสมาธิถ้าอะไรควบคุมไม่ได้ก็อาศัยพุทโธไปก็ได้ในขณะนั้นเราเดี๋ยวมันก็เหตุแล้วต่างๆเรื่องราวต่างๆมันก็ผ่านไปเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมมติเราเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทำอะไรไม่ได้มีเวทนาอย่างเนี้ยถ้าเรามีความคิดอยากให้มันหายมันก็จะทรมานจิตใจเพราะมันยังไม่หายแต่ถ้าเราทำจิตใจให้สงบคือพุทโธไปไม่ไปอยากให้มันหายมันจะเป็นไงถ้ามันเป็นไปเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองใจของเราก็ไม่วุ่นวายเราดับความทุกข์ในใจได้แต่เราดับความทุกข์ทางกายไม่ได้ความทุกข์ทางกายมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเดี๋ยวถึงเวลามันจะหายมันก็หายเองแต่เรารักษาได้ก็คือใจเรารักษาไม่ให้ใจของเราต้องทุกข์กับมันในการทำปฏิบัติต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญาสมาธินั้นก็จะทำให้จิตเป็นอุเบกขาได้ในขณะที่มันสงบรวมตัวลงแต่เมื่อมันออกมาแล้วถ้าไม่มีปัญญาคอยควบคุมจิตมันก็อาจจะแกว่งได้มันจะแกว่งไปหาความสุขแกว่งหรือความทุกข์แต่ถ้าเรามีปัญญาบอกว่าอย่าแกว่งความแกว่งของจิตนี่เป็นความทุกข์มันรู้เวลาจิตมันสงบแล้วพอจิตกระเพื่อมนี่มันความทุกข์ทั้งนั้นกระเพื่อมเพราะความอยากกระเพื่อมเพราะวิภาวะตัณหาหรือกระเพื่อมเพราะภาวะตัณหาอยากมีความสุขก็เป็นภาวะตัณหาอยากหนีจากความทุกข์ก็เป็นวิภาวะตัณหา
ค
ือ
เหมือนจะอยากจะม
ี
ความท
ุ
กข์
ก็
ส
ุ
ขไม่ค่อยได้ค
ิ
ดถ
ึ
ง
อะไรอาจจะไม่คิดแต่มันเป็นโดยธรรมชาติไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวความสุขนี้เราทุกคนก็อยากจะได้กันนั้นแต่ความสุขนี้พูดถึงความเป็นความสุขของเวทนานะอันนี้ไม่ได้สุขที่เกิดจากความสงบของจิตความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตด้วยสมาธิก็ดีด้วยปัญญาก็ดีที่เรียกว่าเป็นวิมุตตินี่มันเกิดจากการที่ทำจิตให้นิ่งมันต่างกันความสุขที่เกิดจากสุขทางเวทนานี่หมายถึงเวลาเราเห็นอะไรเห็นภาพที่เราถูกอกถูกใจจิตเราก็ปรุงไปในความสุขเกิดความยินดีขึ้นมาอันนี้มันเป็นความสุขที่มันเกิดดับสูญไปเกิดมาตามเหตุตามปัจจัยไอ้สุขเหล่านี้เราต้องระมัดระวังให้ไปหลงไปยึดไปติดมันหรือความทุกข์ที่เกิดจากการเห็นไม่ได้ยินเสียงที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้เราต้องอย่าไปรังเกียจมันพยายามอดทนฟังไปใครก็จะพูดยังไงไม่ดียังไงก็ปากของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเรามีหน้าที่ทำใจของเราให้รับรู้รับปล่อยวางเท่านั้นเองห้ามเขาไม่ได้ห้ามใจเราได้คิดแค่นี้ความต้องการก็มาลงที่ใจนี้เพื่อมาควบคุมจิตใจให้มันสงบให้มันไม่ไปหลงกับอะไรทั้งสิ้นก็ต้องปล่อยต้องปล่อยต้องวางสรุปมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราสัพเพสัมมานัสสะมองตัวเปล่าแล้วก็ไปตัวเปล่าอย่าไปเสียดายมันเอามาทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามแบบฉบับที่พระเจ้าได้ทรงบำเพ็ญมาพระเจ้ามีสมบัติมากน้อยแค่ไหนก็สละออกเยอะแล้วก็บำเพ็ญทางตัดสินสมาธิปัญญานี้ท่านเองปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนมันก็จะเสร็จเลย ตั้งบ้านเนี้ยตั้งกุฏิหลังเนี้ยถ้าเราวันหนึ่งเราเคาะตะปูสักสองสามตัวแล้วก็หยุดเนี้ยอีกสิบปีมันก็ไม่เสร็จแล้วนะแต่ถ้าเราทำทั้งวันทั้งคืนเนี้ยวันสองวันมันก็เสร็จแล้วการภาวนาการบำเพ็ญก็แบบนี้ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดไม่หย่อนเนี้ยไม่นานหรอกเดี๋ยวเดียวได้แต่ตอนนั้นพุทธกาลเขาบรรลุกันเป็นว่าเล่นเนี่ยแต่พวกเราส่วนใหญ่เสียดายอย่างอื่นมากกว่าไปทำอย่างอื่นมากกว่าลองพิจารณาดูเดี๋ยวว่าเวลาที่เราให้กับการภาวนากับเวลาที่เราไปทำอย่างอื่นนี่มันเท่าไหร่เพราะผลมันก็จะคล้องอยู่ในตัวของมันนั่นแหละมีอะไรแล้วให้เด็กก็ให้พรนะ
ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะรังเอวเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกัปปติสุขิตังปัสสิตังตุมหังคิโตเมวะสมิสตุตัพพิปุเรนตุสังคปาสันโธปนะระโสยะถาหิโทติระโสยะถาสัพพิจิโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวทวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอะภิวาทนสีลิสะนิจจังนิทาปัจจายิโนจัตตารโอธัมมาวทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
ก็ดีนะก็ขอให้ทำไปเรื่อยๆถ้าทำได้ก็ขอให้ได้ทำเราจะได้เสียเวลาที่ได้มาเกิดนะ
ขอบคุณที่มีเวลามาแล้วก็มีความสุขทุกครั้งให้